Mainstreamové médiá.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 16. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnes máme dve témy, možno trochu podobné. Máme dvoch hostí. Ako som už avizoval tento týždeň, tak tento a budúci týždeň máme taký prepolitizovaný, pretože sa blížia eurovoľby a potom tu už pôjdeme zase od čtvrtku do normálu. Mojím prvým hosťom bude Jaroslav Paška, europoslanec za stranu SNS. Témou bude Chceme platiť dlhy bohatých štátov a po 22. Tu budeme mať štúdiu pani Janu Lachkovičovú, ktorá je kandidátka tiež do europarlamentu za stranu Priama demokracia a snáď nám približí jej predstavu o svete bez peňazí. Tak, dovolte mi, aby som privítal mojho prvého hostia, ktorým je pán Jaroslav Paška. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Zdravím vás, pán Paška. Vydržte len chvíľku. Ešte chcem pripomenúť poslucháčom vzhľadom k tomu, že pána Pašku mám na telefóne. Nevolajte, ale píšte o to intenzívnejšie. Môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk. A ja to už vidím aj prvý e-mail. Lebo hneď prvý taký hustý, tak ja vás chvíľko nechám a potom vám až prečítam voličov e-mail. A pán Paška, vy teraz skončíte vlastne svoje volebné obdobie v Europarlamente.
Áno.
A vy ste sa tam dostali teda cez stranu SNS. Vy ste aj členom strany SNS, alebo ste boli iba na kandidátke?
Ja som členom Slovenskej národnej strany ľudových založenia alebo obnovenia jej činnosti v roku 1990.
Aha. Takže od začiatku ste tam boli s týmto, jak sa volá, rýchlo nech si spomeniem, ten zo Žiliny. Slota.
So všetkými.
So všetkými.
Áno.
No, vidíte, na rozdiel od pani Belosovej sa nebojíte sem prísť. Super. Akurát som tu čítal, na Facebooku niekto tam písal, že tak predsa len ten Paška dodržal slovo, čo dal 1. mája pred parlamentom. Kto by to povedal? O čo išlo?
1. mája sme protestovali proti predaju slovenskej pôdy do zahraničia. Poukázal som na to, že keby vláda tento problém chcela riešiť seriózne, tak nemuselo vzniknúť to jednomesačné vákuum, pretože vláda má možnosť pripraviť legislatívu v skrátenom legislatívnom konaní. A ergo, ak by chcela teda tento problém riešiť, tak behom mesiaca ho má vyriešený. Nemusel sa naťahovať pol roka s tým, že bude sa vyhovárať na to, že chce dôslednejšie tú legislatívu pripraviť a že tým pádom to jednomesačný vákuum musí vzniknúť.
No, ja som to tu hovoril, ja som tu mal pána Paulini, robí nejaké legislatívne veci pre Olano v parlamente a tento zmapoval poriadne toto a ja som mu vravil, ako však na to bolo 10 rokov, rozumiete? A teraz chlapec, lebo to mladý chlapec to je, aj taký šikovný, a chlapec tu vytiahol inzeráty zo švajčiarskych novín, pred 3 mesiacmi už vedeli, že tu bude diera. Hej, rozumiete? No, takže ja neviem, možno akurát naša vládnoca strana teda asi zaspala. Alebo to je nepodstatné. Slovenská pôda, to je asi to posledné, čo ich v súčasnosti zaujíma. Dobre, poďme ale teda k tomu Europarlamentu. Dobre, vy ste tam teda toto obdobie boli a chcete sa baviť teda o plateniu dlhov bohatých štátov. O čo tu ide? Vieme, že niektoré štáty majú proste do tých 60%, niektorí majú menej. Čo vlastne tam vymýšľajú? Vysvetlite to prosím vás poslucháčom.
No, Podľa mňa je to veľký problém, totiž od roku 2012 sa hľadá riešenie, ako preniesť dlhy najmä zadlžených členských krajín, Grécko a podobne na nás, na ostatné členské krajiny. No a keďže v podstate ten mechanizm zatiaľ sa nenašiel taký, ktorý by zodpovedal alebo vyhoval aj Nemcom, tak...
Ja vás zastavím, nehnevajte sa mňa. Dobre som ja počul, že preniesť cudzie dlhy na nás.
Áno, dobre ste počuli. Preniesť cudzie dlhy na...
Počkajte, grécka vláda, takisto jak naša táto, alebo ktorákoľvek predtým, aby ste si nemysleli, že robím výnimky, zadlží krajinu a nevedia kudy kam, tak Slováci, ktorí robia za 350-400 eur, to majú splácať?
Presne o tom hovorím. Prakticky už v júni roku 2012 sa Barroso na konferencii predsedov Európskeho parlamentu, na ktorej som bol prítomný, vyjadril, že pre vysporiadanie sa s obrovskými dlhami niektorých štátov z Južnej Európy bude potrebné nájsť techniku, aby boli tieto dlhy prenesené na všetkých členov únie. To znamená aj na nás, aj na iné krajiny únie, ktoré nemajú tak vysoké dlhy.
Počkajte, a boli sme my a ostatné štáty zamontovaní do toho, keď oni si požičiavali?
Samozrejme, že neboli namontovaní do toho.
Viete čo, ja si idem zobrať nejaký úver a potom prídem za vami, že veď ho zaplatíte. To je to isté, keď ja ho nebudem vedieť splatiť. Ja toto nechápem. Vysvetlite mi. A teraz, koho toto napadlo? Takáto spásnostná myšlienka, že budeme platiť cudzie dlhy.
No, ako som už povedal, pána Barrosa to napadlo a predniesol tú myšlienku na konferencii predsedov v júni roku 2012. Ja som mu povedal to isté, čo mu hovoríte vy, že predovšetkým naše základné zmluvy v rámci Európskej únie zakazujú prednášanie týchto dlhov medzi členskými štátmi a že teda v slušnej spoločnosti si každý nakoniec platí svoje dlhy sám. Ale keby takéto niečo chcel zaviesť, takže by to bola väčšia zlodejčina, ako keď Chávez privatizovalo to vo Venezuele. No, na to sa stiahol pán Barroso a dlhší čas nebolo počuť o tomto jeho projekte. Až v decembri 2013 prišla do Európskeho parlamentu správa Gautieriho, v rámci ktorej medzi mnohými bodmi, mal asi 70 alebo 80 bodov, 55. bod hovoril, že Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu a Európsku radu, aby uplatnili model prenesenia dlhov členských štátov alebo zozajomnenia dlhov, ktorý pripravila Nemecká rada odborníkov. Tak som sa pozrel, čo to je za model a zistil som, že Nemecká rada odborníkov navrhla, že všetky dlhy, ktoré sú na 60% HDP v rámci jednotlivých členských štátov, je potrebné dať do jedného spoločného balíka, za ktorého splácanie budú zodpovední všetci, aj tí, ktorí si tie dlhy nenarobili. Takže to je, povedal by som, finta, ako spraviť tento mechanizmus priateľne aj pre Nemcov, pretože Nemci majú 80% HDP, ergo budú mať v tom spoločnom balíku tiež nejaký dlh, ktorý budú splácať iní za nich.
Pán Paška, prosím vás, vysvetlite poslucháčom, lebo veľa ľudí nechápe, ako to funguje. My sme mali, lebo toto sa praktizuje, toto normálne funguje. Niektorí ľudia to vôbec nechápu, že niečo takéto je. My sme mali, tu bol návrh zákona niekedy v septembri, hej, Lajčák a spola, celá táto banda tam chceli pretlačiť niečo ohľadne juvenilnej justície, však pani Pietruchová, Richtera a všetci títo národovci, hej, v úvodzovkách. No a samozrejme vznikla obrovská vlna odporu ľudí, a zastavilo sa to, aj potom to už nešlo ďalej, ale toto je, ako vy ste hovorili, povedzme v tom 2012, vy ich vyhodíte dverami a oni prídu oknom. Aj, a ja poslucháčov upozorňujem, že dajte ešte mesiac, da možno v lete, keď sa nebude nič, tak zase to budú chcieť pretlačiť, ale už s tým neprídu, ako že idú na bubny, s bubnami teda na zajace, ale do nejakého dokumentu niekde to tam zašijú proste ako bod, ktorý bude... akože vyzerať inak, ale v podstate je vlastne to isté. Deje sa toto v Európskej únie?
Isté sa to deje, však o tom hovoríme práve. Áno. Lebo v podstate tento dokument, ktorý bol prijatý v decembri, je výzvou, priamou výzvou na to, aby Európska komisia uplatnila model na prenesenie dlhov zadlžených krajín, ktoré majú dlhy nad 60% HDP, na tie krajiny, ktoré sú nezadlžené. No a tu som povedal, by som bol prekvapený, že aj naši poslanci zo Smeru, KDH, SDKU a SMK, za tento návrh hlasovali.
Akože za?
áno, áno, hlasovali za to, že my by sme mali splácať dlhy Nemcov, Holandianov, Angličanov, Francúzov a tak ďalej. No, mne sa to zdá byť absurdné a normálny slušný človek samozrejme sa bude pýtať, čo ich tomu viedlo a čo ich tomu motivovalo. Ale dodnes som nepočul odpoveď, prečo naozaj takáto výzva k Európskej komisii a Európskej rade zo strany našich poslancov odznela.
No, ja chcem zase upozorniť poslucháčov, aby chápali, že spomenuli ste Nemca, alebo ja, alebo Taliana, alebo niekoho, akože prečo, veď, ako to sú silné krajiny, ja neviem, napríklad Nemci, ale podľa tej výzvy, teda treba vysvetliť ľuďom, že ak majú teda vyššie než 60% HDP tú dlžobu, napríklad aj Nemci, tak potom tú dlžobu by sme splácali my. Hej. Bez ohľadu na to, či tá ekonomika je 10-krát lepšia ako naša.
No, je tu ešte jeden problém popri tom dlhu, že by sme splácali my tie nemecké dlhy. Totiž naši zamestnanci dostávajú u tých istých firiem, ktoré pôsobia v rámci hospodárskeho priestoru Európskej únie, zhruba iba 1/3 mzdy. Teda sú mzdovo diskriminovaní a výrazne mzdovo diskriminovaní. Tak ako je zakázané diskriminovať napríklad ženy v práci, mali by mať za rovnakú prácu rovnaký plat ako muži, rovnako je zakázané diskriminovať kohokoľvek kvôli viere alebo kvôli proste náboženskej alebo sexuálnej orientácii, tak je zakázané v rámci ľudskoprávnych predpisov diskriminovať kohokoľvek aj za prácu. No a tu sa ukazuje, že naši ľudia sú diskriminovaní len preto, že robia inde, ako povedzme holandskí alebo francúzskí zamestnanci v Lidli alebo v týchto nadnárodných podnikoch, ktoré pôsobia v rámci celého európskeho priestoru. Takže o to viac tento problém je, povedal by som, vážny a myslím si, že by sme mali v podstate tlačiť na našu vládu, aby odmietla realizáciu tohto modelu, pretože naozaj naši občania sú v súčasnosti výrazne mzdovo diskriminovaní a pokiaľ sa tento problém nevysporiada a nedorieši, tak by sme nemali žiadnych takýchto projektov zúčastňovať.
Dobre, pán Bačka, kde sú všetci tí ľudskoprávni aktivisti, títo pravdoláskari, ktorí majú ústa plné, proste tam treba gejo ochraňovať, tam treba cigáni ochraňovať. Ako čo, ja s tým nemám absolútne problém, ale proste čo, keď je diskriminovaná väčšinová časť obyvateľstva, tej sa nikto nezastane.
No, však to je problém, že sa nikto nezastáva. Ja sa priznám, že ja som sa ich zastával v Európskom parlamente viackrát a dostal som odpoveď od pána komisára Uliho Rehna, že to je problém, ktorý má riešiť vláda. To nie je otázka, ktorý mal riešiť jednotlivý poslanec, ale že vláda Slovenskej republiky, a nielen samozrejme Slovenskej republiky, aj vlády týchto krajín z východnej Európy, by mali v podstate nastaviť tento problém na rokovaní rady alebo komisie a proste hľadať mechanizmus na to, aby tá diskriminácia bola zmitnutá zo stola.
Dobre, takže my ako Slovensko sa vieme tomu brániť jedine teda cez vládu našu.
No jedine cez vládu alebo cez odbory, ale odbory v podstate nemajú dosah na medzinárodné fóra, pretože museli by sa dohodnúť s odborovými zväzmi v rámci celej Európskej únie a tam ich tí odborári materskej firmy nepodporia v tejto požiadavke, pretože oni zastupujú svojich zamestnancov vo svojich vyspelých krajinách. Takže jediná cesta podľa môjho názoru cez vládu a cez tlak vlády na dodržiavanie európskej legislatívy, ľudskoprávnej legislatívy, pretože treba si uvedomiť, že mzda je za odmena za prácu, nie za miesto, kde sa vykonáva. To znamená, ak niekto vykonáva tú istú prácu na Slovensku, ako vo Francúzsku, tak by mal dostať od toho istého zamestnávateľa, ktorý pôsobí v tej sieti, či je to obchodné reťazce, alebo sú to automobilky, alebo sú to banky, tak tí zamestnanci by mali dostávať rovnako vysoké mzdy v rámci celého hospodárskeho priestoru Európskej únie.
Dobre, možno budem naivný, aj ako niekedy som. Včera som tu bol, ale spýtam sa vás aj tak. Nie je to náhodou úlohou vlády Slovenskej republiky, aby kopala za svojich občanov? Alebo ako to vidíte vy?
Každá vláda má kopať za svojich občanov, nielen Slovenská. A myslím, že veľmi dobre to robí napríklad nemecká vláda.
Ja, samozrejme, súhlasím, áno, veľmi dobre to robia.
Ktorá za nich kope dokonca tak, že v podstate naši zamestnanci v týchto podnikoch, napríklad v Volkswagene, robia na Nemcov. A doslova robia na Nemcov, ale na ich dôchodky a na ich sociálne zdravotné poistenie.
Jasne, ten model, my sme si tu niekoľkokrát povedali, že sa to preúčtuje proste vnútro podnikov a tam to príde za lacný peniaz, lebo však to nevyplatia na mzdách a tam to potom predávajú za plnú cenu. A oni ten zisk tam zdania, ale zdania ho v Nemecku.
Presne tak.
Takže tie peniaze doslova do písmena sa odtiaľ to vyvezú a vyvezú sa v nevyplatených mzdách. Dobre, bavíte sa vy niekedy, povedzme, s týmito našimi predstaviteľmi o tom, že teda by sme tu mali mať rovnaké mzdy?
Ja to stále poukazujem a tvrdím, že v podstate treba byť dôslednejší pri týchto rokovaniach a treba sa ale usilovať zrejme nie len na úrovni slovenskej vlády, ale naozaj urobiť dohodu, širokú dohodu aj s Poliakmi, Nemcami, Maďarmi, Chorvátmi, Bulhármi. Prečo to je otázka, povedal by som, všetkých týchto krajín.
Dobre. Pozriem sa, tu mi píše pani okresné nie je tak, Gabriela, už to vidím. Píše, dobrý večer, pán Baška, prosím vás, aké percento predpokladaných správ, zákonov reálne čítate? Hľadáte možné problémové body, ktoré sa nenápadne pretláčajú a poukazujete na ne? Je reálne možné zachytiť všetky body, ktoré v budúcnosti reálne poškodia nás, občanov? Spolupracujete aj s inými slovenskými európskymi poslancami, aby ste dokázali pripomienkovať nápady EÚ poslancov?
Isté, že spolupracujeme, radíme sa a keď niekto potrebuje pomôcť, tak mu pomôžem. Ale ten priestor sa naozaj nedá celý vykryť, pretože treba si uvedomiť, že Slovensko má v Európskom parlamente 13 poslancov, ale v súčasnosti má Európsky parlament 20 odborných výborov. To znamená, že je naozaj jeden poslanec, nemôže byť naraz v dvoch výboroch, takže nedokáže usledovať všetky tie témy. Takže v súčasnosti napríklad nám chýba zastúpenie v poľnohospodárskom výbore, čo je veľmi dôležitý výbor. Chýba nám zastúpenie takisto vo výbore pre dopravu, kde sme prakticky prišli o rýchlostnú železnicu, ktorá mala viesť z Bratislavu na sever a potom na Ukrajinu a bola presmerovaná do Maďarska. Takže proste dejú sa takéto veci, pretože jednoducho sme nefyzicky to schopní ustrážiť.
No dobre, aj keď ste, tak potom tí ostatní slovenskí poslanci hlasujú tak, ako ste teda hovorili pred chvíľkou. Aj.
No áno, ma to prekvapilo.
takže, dobre, takže europoslanci, ktorí sú proste tam a mali by kopať za nás, tak nekopú za nás. Tak oni odkývnú to, že my máme platiť cudzie dlhy. Toto tvrdíte teda, hej?
Tak treba si uvedomiť, že v podstate naozaj dôležité, aby si ľudia sledovali svojich politikov. Aby nielen prijímali to, čo sa dozvedia z médií, pretože naozaj napríklad o tomto probléme prenesia dlhov sa pokúšam informovať našich ľudí už takmer pol roka.
S akým úspechom?
S prakticky nulovým úspechom, pretože to, čo vyšlo na facebookovej stránke, tak to zatiaľ preberajú niektorí takí kandidáti na europoslancov teraz, ale z hľadiska médií, žiadne médiá tieto informácie, napriek tomu, že som im dal podklady, písomné podklady, či už to boli novinári z RTVS, alebo z novinári z OSME, alebo z Pravdy, alebo z Trendu, napriek tomu, že proste mali dispozície tieto informácie, tak proste nič nepustili ďalej.
No a dobre, ale čo vám na to povedali, akože že nebláznite, hlúposť, konšpirujete, nezaujíma nás to, čo povedali?
Ale to nie je konšpirácia.
Ja viem, že to nie je, ale mňa zaujíma, čo povedali, lebo toto radi hovoria, ale tak čo povedali, že ich to nezaujíma, alebo je to nepodstatné, alebo čo vám na toto povedali, keď to odmietli?
Ja sa ich nepýtam, ja proste dám informáciu a je to podľa môjho názoru, ako je mojou povinnosťou informovať verejnosť a ľudí o problémoch, ktoré sú v rámci Európskej únie, tak dalo byť aj ich povinnosťou tieto informácie šíriť ďalej a posunúť ďalej. Najmä keď je to založený dokladom, dokumentom, ktorý je prijatý v Európskom parlamente, kde vidíte hlasovanie zdokumentované na tejto stránke Európskeho parlamentu, takže malo by sa tá téma proste diskutovať, malo by sa o nej vedieť, malo by sa o nej hovoriť, pretože ľudia, keď nevedia, čo na nich chystá súčasná vládna moc, tak potom nemôžu podľa toho zodpovedne vyvoliť.
No, samozrejme, a nemôžu sa ani brániť, pretože informáciu nemajú. Proste nevie, že zozadu na neho sa rúti 100 km rýchlosťou vlak, ktorý ho ide zraziť. On to nevie. No, takže podľa toho, teda, čo hovoríte, vy ste im poskytli informáciu, oni sa neozvali, nespublikovali to, proste vykašľali sa na to.
Presne tak.
Teraz ja si to musím nejak prebrať. Takže slovenské médiá typu SME, teda SME, Trend, Pravda, RTVS, hej, súdruh Diko a so súdruhom Mikom, proste túto informáciu od slovenského europoslanca odignorovali a nepovedali Slovákom, že budú platiť cudzie dlhy.
Že sa to na nich chystá.
Že sa to na nich chystá, teda takto.
Tak. Takže to nielen chystá, ale že dokonca slovenskí poslanci za to hlasovali a podporili tento návrh.
Slovenskí poslanci v Európarlamente.
Áno.
Ja neviem, čo vám mám na toto povedať, pán Baška. Ako, rozumiete, toto, ja nechcem používať silné slova, ale toto naozaj hraničí s vlastizradou, lebo rozumiete, toto je niečo nehorázne. Teraz sa bavíme o nás, bavíme sa o našich deťoch, o budúcnosti, sami nemáme ani cesty zalátané a budeme teraz cvakať cudzie dlhy. A nikto nám to nechce povedať.
No však o to ide. Kvôli tomu v podstate musíme sa usilovať, aby naozaj tá diskusia bola otvorená, široká, aby ľudia sa dostali k tým informáciám, ktoré sú, čo sa na nich chystá, čo sa deje naozaj na úrovni Európskej únie. A aby sa potom vedeli aj brániť prípadne hlasovaním a zobrať teda zodpovednosť na seba.
Ja, viete čo, urobíme to takto. Ja to idem rozdýchať. Hej. Dáme si pesničku. A ak chcete, môžete položiť, ja vám zavolám potom na konci pesničky. Dobre, aby ste museli držať.
Nech sa páči. Hej. Dobre.
Zatiaľ ďakujem. A poslucháči, ja neviem, hej, ako neviem, čo si o tom myslíte, napíšte, toto je podľa mňa, hej, i viem, že je toho strašne veľa, ale toto je ako dosť silná káva, pretože ak budeš platiť dlhy cudzích krajín, hej, no tak zase bude fňukať vezír, že nemá na toto a ja neviem, na čo nemá ešte a tak. A už nebude naozaj na nič. Ja neviem, nejakým spôsobom skúste sa k tomu vyjadriť. Hej.
Ruky sa mi trasú v sede, a krv sa púšťa z nosa. Stalo sa to pri obede a nasral som sa. Stalo sa to pri obede a nasral som sa. Ojebali za slobodu, zostala hladná a bosá. Studená tečie z vodovodu a nasral som sa. Studená tečie z vodovodu a nasral som sa. Ja, 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 ja. Sa hreje pri ohničku a ostatným je kosa. Čudujeme sa, sú len v tričku. Nasral som sa. Čudujeme sa, sú len v tričku. Nasral som sa. Ja, 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 ja. Nasrali ste ma.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Rozdýchal som to, dúfam, a túto informáciu. A mojim hosťom je pán Jaroslav Paška, europoslanec za stranu SNS. A zdravím vás.
Pozdravujem.
Ešte raz, dobre, tak pokiaľ ten môj malý mozoček pochopil, Európska únia sa chystá hodiť dlhy niektorých štátov v Európskej únii za krk aj nám, Slovákom. S tým, že pokiaľ ste sa snažili o tomto informovať slovenskú verejnosť, tak médiá typu SME, Pravda, Trend a RTVS odmietli ľudí o tomto informovať, čo sa na nich chystá. Pýta sa, poďme na nejakú tú, potom sa ešte môžeme vrátiť k tomuto, poďme trošku na tú vašu kampaň. Ľudia sa dopýtajú, kde aké veci. Paolo sa pýta, z akého dôvodu pán Paška doteraz neinformoval ani poslucháčov Slobodného vysielača o tejto vlastizrade nominantov štandardných strán, a až keď sa bojí o fleka na ďalšie obdobie, zrazu sa nominuje do vysielania.
Predovšetkým informujete o tom na Facebooku, a doposiaľ som nedostal žiadne pozvanie do Slobodného vysielača, ale proste v rámci svojich možností robím, čo sa dá, aby som o tom informoval jednak cez stránku SNS, ale aj cez Facebook, ktorý v podstate prináša všetky to informácie podrobne.
Ja podľa mojich informácií, vy ste sa pred tým parlamentom 1. maja stretli s nejakými aktivistami a tam oni vám navrhli, aby ste sa obrátili na nás však.
Presne tak, ako hovoríte. 1. maja na tom stretnutí mi ponúkli, aby som tieto informácie poskytol Slobodnému vysielaču, no tak na základe vášho pozvania teraz ich aj poskytujem.
No jasne, ale ja viem, že vy ste sa mi vlastne ozvali v zápätí, takže ako toto musím priznať, taká je pravda. No a vyzerá, že... A vy ste o nás nevedeli však. Dobro sa ďaleko.
Dobro sa ďaleko.
Keby ste čítali tieto schodky, sisky, tak by ste o nás vedeli už dávno. Viete, a je problém. Treba sa informovať od Slovenskej informačnej služby. Tak, Dušan z Nových Zámkov sa pýta, čo sa reálne podarilo presadiť pánovi poslancovi v Európskom parlamente v prospech občanov Slovenskej republiky, alebo to znova máme iba všeobecné deklarácie pred voľbami?
A to asi nie. Tých vecí, ktoré sa podarilo pre Slovensko presadiť, bolo viacej. Bolo to od finančnej pomoci pre Slovensko po povodniach cez príspevok na tom elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, cez viacročný finančný rámec, kde boli zvýšené finančné prostriedky pre Slovensko, a kde sme dostali aj tzv. N+2 výnimku, čo nám umožní dočerpávať eurofondy. Ale povedal by som, sú tam aj iné také drobnejšie veci, a pán z Nových Zámkov by možno mal vedieť, že vďaka mojej aktivite sa podarilo zastaviť vyšetrovanie Slovenskej republiky vo veci dvojitého občianstva, a takisto, že v podstate návrh maďarských benediktínov s požiadavkou na to, aby slovenská vláda nemohla používať kašel v sociách v nadchádzajúcom období, sa vďaka mojej aktivite bol zastavený.
Dobre, pán Paška, ja som ten posledný, ktorý by nejakým spôsobom bránil hociakého politika kdekoľvek na tejto planéte, ale vy musíte pochopiť, lebo budú tu invektívne otázky, s tým počítajte, ale musíte pochopiť jednu vec, že obyvateľstvo Slovenska má minimálne informácie o tom, čo sa deje v Európskej únii. Všetci sú presvedčení o tom, že tam sedíte na zadkoch, berete, ja neviem, 7, 10, 15 tisícové platy, ako to, keď si Maňka to dal všetko dohromady, hej, tak má nejakých 15 litrov, a že nič nerobíte. Hej. A teraz, musíte chápať, že o tomto sú ľudia presvedčení a toto vytvorili samozrejme mainstreamové médiá v nich tento dojem. Hej, lebo neinformujú, alebo keď informujú, tak informujú veľmi, rozumiete, nič podrobne, nič dohĺbky, len tam toto, tam Jožko sa stretol s Mrkvičkom, tam si posedeli, potlachali. Hej. Ľudia to vnímajú veľmi, veľmi negatívne, že proste iba vyžierate kasu, hej, a nič nerobíte. Lebo nie sú informovaní o tom, čo sa tam deje. Ani dobre, ani zlé. Hej, ani to, čo ste urobili, ani to, že ste hlasovali, povedzme, niečo, čo bolo protislovenské. Hej. O ničom sa neinformuje. Bohužiaľ. Nikto nevie tu, čo sa tam vlastne deje.
Viete, ale to je tak, že ja mám svoju povinnosť. Ja si musím odrobiť to, čo v Európskom parlamente, za čo zodpovedám. A za informovanie verejnosti zodpovedajú novinári. Takže pokiaľ novinári si vyberajú selektívne, ktorých poslancov, ktorých informujú a zase o ktorých neinformujú, ako sa stáva často, tak jednoducho, aj keď sa rozprávate, aj keď ste povedali, že som najaktívnejší poslanec, tak sa o tom verejnosť nedozvie, pretože jednoznačne máte jediný priestor, a to je web, na ktorý si môžete dať svoje akože informácie, alebo na Facebook. A to je vaša povedal by som, súkromnácia, tam to môžete zverejniť a to ďalšie to už je v rukách tých, ktorí držia masmediálnu komunikáciu u nás a tých poznáte samozrejme, viete, čo sú to ľudia.
Vieme, oni poznajú nás. Ako toto je v poriadku, ja vám chcem povedať, že či už a pre všetkých vlastne europoslancov, súčasných budúcich, ako my naozaj, my sme otvorení, nám ako mne osobne je ako v celku jedno, že kto ste, čo ste, hej, či ste komunista, alebo taký, alebo modrý, zelený, mne to je úplne jedno. A našou úlohou a ľudia držia toto médium pri živote z toho dôvodu, aby sa informácia dostala von. Hej, takže keď vy čokoľvek aj v budúcnosti budete mať, alebo toto, ako nám napíšete, alebo zodvinete telefón, u nás nie je v tomto problém, pretože my sa snažíme práve tie diery, ktoré vytvárajú to vákuum, to informačné mainstream, tak my sa to snažíme vyplňovať, aby ľudia mali teda aspoň trošku ucelený obraz o tom, čo sa deje. Takže ideme na nejakú ďalšiu otázku. Pýta sa Štefan. Dobrý večer. Som veľký pesimista, keď si myslím, že treba čím skôr vystúpiť z Európskej únie a poradiť to isté ostatným postsocialistickým štátom. Nebolo by lepšie spolupracovať so štátmi, ktoré nás berú ako rovnocenných partnerov, nie poslušných otrokov?
No, my sme vstúpili do Európskej únie a stal nás to kopu peňazí. Len si uvedete, že čo nám sľubovali, keď sme vstúpali do Európskej únie. Sľubovali lepšiu budúcnosť a čo sme dostali. V rámci hospodárskeho priestoru sme prišli o podniky, prišli sme o poľnohospodárstvo, prišli sme o banky, ktoré sme museli v podstate odložiť, aby ich zápätie pán Dzurinda predal za 1 korunu zahraničným matkám alebo zahraničným firmám. Takže my sme už hodne prišli. Teraz by sme mali spätne žiadať aspoň to, čo nám patrí. To znamená vypýtať si slušné platy pre našich ľudí a nedávať ďalšie peniaze do nejakých spoločných fondov alebo proste dokonca splácania a splácenie dlhov iných krajín Európskej únie.
No ale presne, rozumiete, vy hovoríte jednu vec, že by sme mali niečo teda už konečne dostať naspäť a oni, a včetne teda vrátenie týchto našich superposlancov, oni zase chcú, aby sme zase len viacej im dali.
O to ide, proste ľudia sa musia zobudiť a musia si zastať svojich, lebo to sú práva ľudí a majetok ľudí, ktorých v podstate si musia oni chrániť. Keď proste sa stane, že politici sa k tomu správajú príliš rošafne, tak treba vymeniť politikov. No.
Dobre, ideme ďalej. Pýta sa ešte Gabriela Pampaška, ako hodnotíte svoju prácu v Európskom parlamente, kde vidíte najväčšie prekážky v práci poslanca Európskej únie? Prečo by som ako volič Slovenskej republiky volil práve vás alebo stranu SNS?
Tých prekážok je veľa, ale v podstate je veľmi dôležité naozaj sa sústrediť na to, aby sme vybojovali, vydolovali z tej Európskej únie viacej, ako dostávame.
Pán Paška, počkajte, ako máte tu naozaj priestor na to a ja chcem, aby poslucháči aspoň trošku sa teda od človeka, ktorý je tam, dozvedeli, že čo sa tam vlastne deje. Ako, to je vágne, že ja veľa problémov. Povedzte nám, čo vám stojí v teste, hej, k tomu, aby ste mohli niečo robiť, povedzme, pre nás.
No mne osobne stojí v ceste práve to, že sme v takej tej skupine, ktorá je menšia, sme tej eurokritickej skupine s Nigelom Faragom a je to, povedal by som, ťažký boj proti tým veľkým skupiniam socialistov a ľudovcov, ktorí spoločne vládnu Európskej únii a ktorí si v podstate robia ten svoj program nezávisle od toho, čo potrebujú ľudia. U nás malo kto vie, že proste kresťansko-demokratické hnutie SDKU a dokonca SAS ťahá so socialistami spoločne európsku politiku. Takže to sú veci, ktoré si naši ľudia neuvedomujú, nevedia to, ale na tej európskej úrovni naozaj tieto zoskupenia spolupracujú a budujú spoločný štát. Budujú európske štáty, spoločné štáty európske, kde v podstate chcú zjednotiť pod jednou hymnou, pod jednou vlajkou všetkých európskych ľudí, čo im podľa môjho názoru nezmysel.
No, ja viem, ako samozrejme, že toto je globalistický projekt, ktorý vznikol ešte hneď, vlastne hneď po druhej svetovej vojne, ale ja sa vrátim k tomu, čo ste povedali. Vy ste vraveli, že strana SAS ťahá za jeden povraz so socialistami?
Materské zoskupenie Aliancia demokratov, liberálov je spoločným partnerom socialistov a ľudovcov pri budovaní Európskeho štátu, ale nie len pri budovaní Európskeho štátu. V podstate táto aliancia liberálov je najväčším eurohujerom. V rámci Európskej únie je to najsilnejšia frakcia, ktorá presadzuje všetky tie opatrenia ako bankovú úniu a zovzajemnenie dlhov. To je proste, to vychádza od nich. A toto dosť nerozumiem, proste ako SAS môže v takomto zoskupení vidieť.
No, nevadí, pozrite sa, super. My tu máme v pondelok predsedu tej strany, dúfam, že nám vysvetlil, lebo on sa trošku prezentuje ako euroskeptik, tak ja sa ho na toto určite nezabudnem spýtať. Ak by som zabudol, tak poslucháči mi pripomente v pondelok, že pána Sulíka sa máme spýtať aj na takúto vec napríklad.
Ja.
Takže, dobre, idem ďalej. Zase, že prečo túto informáciu o dlhoch hovoríte práve teraz pred voľbami?
Pretože sa stalo aktuálnou pred voľbami. V decembri hlasovali poslanci o tejto správe. Hneď vo februári sa podali informácie novinám, nikto tomu nevenoval pozornosť. Ale teraz prebiehal konvent predsa v Bratislave a opýtal som sa pána predsedu vlády na tento problém. Čo mi na to povie on? No prešiel to mlčaním. Prešiel to mlčaním a jeho odpoveď znela, že Slovensko sa nikdy nepodiaľa na pomoci Grécku a že tie peniaze, ktoré sme dali Európskej únii, išli na záchranu eura. No tak, ale to nebola odpoveď na moju otázku, čo sa týka zozajúmenia dlhov. Takže je jasné, že proste, keď nebola priama odpoveď na priamu otázku, takže tam je, povedal by som isté, povedal by som rozmýšľanie, ako sa odpovede vyhnúť.
No, Tibor zo Žiliny nám píše, že ahojte, je tu jedno riešenie situácie, a to radikálne nie výjsť do ulic, ale doslova strhnúť medzi tých parazitov a rovno ich popraviť, odsúdili sa sami. Ľudí toto vytáča, rozumiete, takáto informácia. Ja som rád, že ich to vytáča, pretože by ich to malo vytáčať, takisto by to malo tých novinárov vytáčať. Hej. A miesto toho, aby informovali, tak neinformujú. No, Dáša nám píše, že zdravím slobodný vysielač aj pána Pašku, zle sa počúva všetko, o čom by mali občania vedieť, ale žiaľ, vďaka médiám netušia, koho za čo zdaní platia, nielen v našom, ale aj v bruselskom parlamente. Je to smutné, že ani verejnoprávne médiá povinne neinformujú, napriek tomu, že im to vyplýva zo zákona. Rozprávali sme o tom pán Paška 1. maja pred Národnou zradou na proteste proti predaju pôdy a vody cudzincom. V tom sme sa zhodli, že veľa ľudí dokonca ani netuší o tomto tiež probléme, čomu mala predchádzať široká verejná diskusia v RTVS, keď občania platia koncesionárske poplatky. V každom prípade vďaka aspoň vám za to, že ste prišiel z oči voči nahnevaným občanom, aj za informácie, o ktorých sa ľudia nemajú odkiaľ dozvedieť. V každom prípade budem vás informovať o reakcii RTVS na našu opakovanú výzvu a o verejnú diskusiu. Toto sa vás chcem spýtať. Vy máte nejakú predstavu, ako to v tej RTVS-ke vyzerá, ako proste tam si bašávelujú všetci, ako oni chcú, oni im filtrujú informácie, ako sa im to hodí?
Priznám sa, že nemám predstavu, pretože žijem v Bruseli a pracujem v Bruseli, ale viem, že za tých 5 rokov, čo ani raz Slovenská televízia neposkytla priestor pre moje nejaké dlhšie vyjadrenie, tak za ten čas mi poskytlo BBC opakovanie niekoľkokrát, Česká televízia niekoľkokrát, Maďarská televízia niekoľkokrát. To znamená, že tých vystúpení mojich do médií bolo hodne požehnanie, ale na Slovensku toho bolo minimum.
Toto nemyslíte vážne. Viete, ja ako poviem vám pravdu, ja tiež tie veľa informácií teda z tej Európskej únie ako od slovenských poslancov nemám, bavím sa občas s nejakými z iných krajín, to hej, ale to, viete, ako, toto je pre mňa naozaj novinka, že dobre, tak vy vás pustite do iných médií, teda cudzokrajných, ale naša RTVS-ka, ktorú my platíme, normálne platíme výpalné pod vyhráškou nejakej exekúcie, takže platíme si, aby sme každú informáciu dostali, tak oni to vyfiltrujú, normálne to vycenzurujú a nepustia to von?
Nechcem hodnotiť ich prácu, ale tak to vyzerá.
No, ja neviem, aby ste hodnotili, ja sa vás iba pýtam na fakty.
Hej. No, fakty sú také, že naozaj za tých 5 rokov naozaj nevytvoril žiaden priestor pre slovenského europoslanca. Možno pre niektorých vytvoril, ale tí museli byť to spriaznej politickej garnitúry. Ja som, ako som už povedal, z eurokritickej frakcie a pán predseda vlády dodnes popiera existenciu takejto politiky na Slovensku.
No, vidíte, keby ste sa zablúdili pod lampou, lenže tam vás nevezmú, pokiaľ ste proti globalisticky, no tak potom, viete, no, ťažko v STVčke dostanete priestor nejaký. Dobre, píše nám Dano Strnavy. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Poslanci, väčšina z niektorí tam pôsobia, nenávidia slovenský národ a chcú mu škodiť všetkými prostriedkami. Nie sú to ľudia pochádzajúci z národa, ale sú to mimikry, o ktorých sa nesmie hovoriť. Treba o nich zverejniť informácie, kto sú to, odkiaľ pochádzajú, kto stojí za nimi, aby bolo jasné, kto to je. Spýtam sa vás takto, lebo toto je zaujímavé. Vy ste z SNS-ky, tak predpokladám, že máte nejaký... Mali by ste mať vy, pán Paška, silnejší vzťah Slovákom, než mám ja. Spýtam sa vás takto. Nezdá sa vám niekedy, hej, teraz budem veľmi, veľmi mainstreamovo opatrený, nezdá sa vám niekedy, že rozhodnutia politikov určitej časti vrstvy na Slovensku je vyslovene protislovenské?
Ja si myslím, že každý má právo na názor, a teda ak niekto...
Ja sa vás pýtam, povedzte.
Ak niekto má proste také smerovanie politické, že mu ten slovenský národ alebo Slovenská republika nie je celkom blízka v takej podobe, ako ju máme, tak má právo samozrejme posúdiť politike. Stávalo sa nám v Európskom parlamente, že naši zástupcovia zo Slovenska maďarskej národnosti v podstate torpedovali snahy Slovenskej republiky a nielen torpedovali, ale očiarnevali, hovárali. Ale to je, myslím si, taký už folklór u nás. Čo je ale vážnejšie a čo by som chcel vášmu poslucháčovi namietnúť, ja mám dobré skúsenosti s mojimi kolegami z Talianska, Veľkej Británie, ale aj z Grécka napríklad. Viete, keď sme potrebovali zabojovať za Slovenskú republiku v otázke Benešových dekrétov, tak bol jediný poslanec, ktorý by som pomohol, bol talianský pán podpredseda frakcie Speroni. Na druhej strane zase, keď sme potrebovali zabojovať za dvojité občianstvo, tak grécky poslanec Salavrakos, ktorý je koordinátor vo výbore PETI, tak tým mi viac pomohol. Takže naozaj je to založené na osobných vzťahoch a že naozaj medzi tými poslancami z celej Európskej únie, keď nájdete priateľov, tak tí vám aj pomôžu.
Dobre, podľa toho, čo hovoríte, mi to pripadá, že teda toto nie je, že my Slováci kopujeme za Slovákov, povedzme proti Nemcom, ktorí kopujú za Nemcov, alebo Taliani za Talianov, ale vlastne vy ako krížom naprieč tej Európy ľudia, ktorí zmýšľajú podobne ako vy, hej, povedzme trošku národovo, trošku viac pro tú svoju krajinu, tak vy si rozumiete a možno niekedy v niektorých prípadoch viac ako s poslancami zo Slovenska.
No, rozumiem si samozrejme viacej, pretože keď jedni poslanci zo Slovenska chcú federálny štát miesto zoskupenia národných štátov, ktoré majú spolupracovať na úrovni na báze medzištátnych dohôd, tak naozaj sa mi to nepáči, najmä keď si uvedomím, že tá budúcnosť Európskej únie, ako ju prezentovala pani Redingová, tak ako to podporujú zoskupenia, ako som už povedal, európski socialisti, európski ľudovci a európski liberáli, a už som aj vymenoval, ktorí tam patria z našho štátu, ktoré strany, to znamená Smer SD, KDH, SDKU, SMK, Most Heat a SAS, tak tieto zoskupenia proste nám nekonvenujú. A nie, že nekonvenujú, ale proste máme rozlišný politický názor. My trváme na tom, že naši občania schválili Európsku úniu v referende ako spolok suverénnych národných štátov a že v takejto podobe má byť zachovaná a nemá sa meniť na Spojené štáty európske, kde by Slovensko malo zastúpenie iba 13 poslancami v Európskom parlamente a jedným zástupcom v Senáte. Celá vláda by bola európska, kde by sme už nemali žiadne zastúpenie.
No, podľa tohto to vyzerá tak, že proste oni chcú meniť pravidlá hry počas hry.
Presne tak. A ich menia. Už ich menia. Banková únia, a povedal by som niektoré opatrenia, ktoré sa robia, sú vlastne rozbohnuté kroky za týmto cieľom.
No, Jano Zlevic píše, že Európska únia nám nič nevráti, že je to stroj na oškľbanie ľudí v prospech Nemecka, a čo nedosiahol Hitler zbraniami, to Európska únia dokázala zákonmi, a píše, že preč odtiaľ. Inak týchto euroskeptických názorov počujem ja v poslednej dobe hodne a možno preto mainstreamové médiá, ktoré sú naklonené samozrejme na druhú stranu, hej, o tom neinformujú, pretože ľudí by asi ešte viac vytočili a ľudia by chceli z Európskej únie vystúpiť. Nezdá sa vám, že toto je jeden z dôvodov, prečo oni neinformujú o týchto dôležitých veciach?
Skôr by som povedal, že ľudia by im nedovolili pokračovať v takej tej hlbšej integrácii, pretože spolupráca suverénnych národných štátov nie je ničom zlá.
Jasne, to ja v tom tiež nevidím problém.
Takže ak my chceme mať dobré vzťahy so susedmi, ale nie len so susedmi, ale so všetkými krajinami Európskej únie a pomáhame si v tom, že otvárame hranice, umožňujeme ľuďom cestovať, umožňujeme spolupracovať, no tak to nie je zlé. Problém je v tom, keď nám chcú z Bruselu vládnuť a chcú si tam zostaviť vládu, ktorá bude rozhodovať o tom, čo máme na Slovensku robiť.
Čo v mnohých prípadoch sa už deje dnes?
Tam sa deje.
Pýta sa Dušan, ak je tu nerovnováha podľa pána poslanca v odmeňovaní občanov v Európskej únii a je to v rozpore s deklaráciami a hodnotami Európskej únie, prečo ako poslanec parlamentu EÚ nepodal pán poslanec tento problém na Európsky súd pre ľudské práva?
Pretože ako poslanec mám pôsobiť v Európskom parlamente, tam pôsobím a tam som to aj nastavil opakovanie, nie len teda vo vzťahu napríklad k automobilke Volkswagen, som hovoril o tom, že naozaj tie platy pre zamestnancov Volkswagenu sú diskriminačné, ale hovoril som o tom problém aj vzťahu ženám. Keď bola rozpráva napríklad o tom, že ženy dostávajú za tú istú mzdu často menšie platy, tak som povedal, že síce je to možné, ale keď je ten rozdiel, povedal by som v súčasnosti medzi mužmi a ženami 10%, tak v porovnaní našich žien, v porovnaní so ženami v Európskej únii, ktoré robia tú istú prácu pri pokladniach v obchodných reťazcoch, tak tam zdá našej ženy je iba tretinová alebo štvrtinová. Takže tá diskriminácia je o mnoho výraznejšia. A to je proste problém, ktorý by mala riešiť aj Európska únia, ale aj naša vláda.
Jasne, ale oni budú kopať za tú druhú, lebo tam je viac emócií a je to také fajnovejšie pre nich. Pýta sa Tono, zdravím vás, otázka pre pána Pašku. Vy ako europoslanec nemôžete vystúpiť s týmto v slovenskom parlamente a v RTVS v živom vysielaní?
V slovenskom parlamente by som mohol, ale musel by som sa ohlásiť dopredu a muselo by sa to moje vystúpenie týkať nejakej témy, ktorá je prerokovaná v Európskom parlamente, nejakej európskej témy, to znamená, nemôžem robiť, čo chcem. A v slovenskej televízii už vôbec nie, lebo tam, keď ma nepozú, tak ma ani nepustia pred kameru.
Pozdravujeme Sudru a Miku, Diku a všetkých týchto postkomunistických pajácov. Dobre, pýta sa Gabriela, pán Paška, v čom prinesiete zlepšenie nám občanov Slovenskej republiky alebo strana SNS. Pochváľte sa, aby sme vás chceli voliť. Ľudia nechcú ísť voliť im jedno, čo bude, tak povedzte, prečo práve vy by ste zrovna mali ísť do Európskeho parlamentu.
Pretože my na rozdiel od tých, čo sľubujú a rozprávajú, proste už 5 rokov v tomto Európskom parlamente robíme presne takúto politiku. Presadzujeme Európu národných štátov a kritizujeme všetky veci, ktoré idú nad rámec toho, čo naši občania chváli v referende. Odmietame teda centralizáciu, odmietame hospodárskú politiku, ktorá nás okráda. A aj robíme opatrenia spolu s našimi kolegami v rámci tej frakcie Európa Slobodná Demokratická, ktorá je prakticky jedinou frakciou v súčasnosti v Európskom parlamente, ktorá je eurokritická.
Dobre. Marek píše. Ja, že som neprešiel. No, pozriem sa. Asi som ho prehliadol, tvoj mail, ktorý prišiel pred reláciou, dobre. Ale pýta sa Marek teda, že pokiaľ je pravda to, čo tvrdí pán Paška a nie je to z jeho strany účelové, že si chce nahnať plusové body, tak potom týchto vlastizradcov a likvidátorov treba ich nie, že nevoliť, treba ich skopať. Hej. No a no, ja si nemyslím, že by europoslanec teraz prišiel do Slobodného vysielača a tlkote nejaké kliny do hlavy. Ako, to si nemyslím.
Predovšetkým treba si povedať, že v demokratickej spoločnosti má mať každý právo na svoj názor. To znamená, aj tí, ktorí chcú federálny štát, majú mať právo, len musia čestne a poctivo informovať o tom, čo to znamená. Takže ten problém, ktorý vidím ja, nie je v tom, že chce niekto napríklad aj podporiť zozájomnenie dlhov. Ak to chce urobiť, nech zo svojich peňazí zaplatí nemecké dlhy alebo anglické dlhy, ale nech tomu nenúti svojich spoločanov.
No, veď o tom to je. O tom to je celé. Zase na druhej strane, oni nepustia von, nie že váš názor, lebo viete čo, ja vám poviem, ono to v celku môže byť jedno, vy ako Jaroslav Paška, aký máte názor. Ale proste tu je nejaký fakt, že sa chystá na nás, aby sme platili dlhy štátu a túto informáciu musia pustiť von. Rozumiete? Keď váš názor nepustia, alebo môj, dobre, no tak nie, no tak sú to ich médiá, nech si s nimi teda, nech sa hrajkajú, ale obzvlášť RTVS toto musia pustiť von, cez toto vlak nejde. Toto sú veci, ktoré nás niže ohrozujú, ale ovplyvnia nám naše životy ako dosť podstatne. A oni o tom nechcú informovať ľudí.
Tak ako nechceli informovať presne o tom, keď sa vytvárali tie záchranné fondy a záchranné mechanizmy, do ktorých sme ako Slovenská republika prispievali aj my, a kde teda z hľadiska ako narábania s peniazmi je otázka legitimita rozhodnutia vlády o tom, že poskytne do súkromných fondov, či je to stabilizačný mechanizmus, či poskytne prostriedky štátu, pretože tie prostriedky štátu patria všetkým ľuďom, nielen vláde. Ak by sa pán Fico rozhodol, že dať svoje peniaze do nejakého stabilizačného fondu, v poriadku, má na to právo, ale nemá právo zobrať všetkým ľuďom, pretože to sú naše dane.
No a že ich má hodne, možno s počiatkom by si mohli by sa možno poskladať obidvaja títo fešáci. Dobre, mám tu taký dlhší mail, ale prečítam ho, píše nám Aneta. Dobrý večer, ďakujeme za informáciu pánovi Paškovi. Toto je fakt nonsense, títo poslanci, ktorí za toto hlasovali, potom to už nemajú nejaké právo nazývať sa Slovákmi. Však oni hlasujú proti záujmom Slovenska, tak my nemáme právo mať rovnaké mzdy za rovnakú prácu, dokonca tie isté potraviny s úplne identickým obalom rovnakého výrobcu a značky za rovnakú alebo dokonca u nás vyššiu cenu, majú neporovnateľne nižšiu kvalitu, posielajú sem odpad z Nemecka a keď má prísť na platenie cudzích dlhov, tak tam sa už máme podieľať rovnakým dielom. Viete čo? Keď odôvodňujú nižšiu kvalitu potravín našimi inými chuťami, tak im v tomto eurocirkuse od nás odkážte, že naši občania nemajú chuť platiť, čo tí zradcovia národa schvália, tak v momente nech sa nám aj poskladajú všetci na dorovnanie miest a nech radšej ostanú žiť v Bruseli, lebo po návrate na Slovensko by sa mohli už ľudia chytiť palíc a hnať ich kade ľahšie. Odmietame byť občanmi druhej kategórie a kolóniou Európskej únie, a to má ísť takto ďalej. Ak to má ísť takto ďalej, tak odmietam byť súčasťou tohto eurokocúrkova. To radšej buď súčasťou budúcej Euroázie, Rusko odmieta GMO, homolobby, sexuálnu výchovu, očkôl a tak ďalej. Aspoň oni majú ešte zdravý rozum. Vo voľbách treba týchto vlastizradcov z Europarlamentu vyprášiť. Majú dosť vysoké platy, aby hlasovali v prospech Slovákov. Hamba im. Ak to je názor poslucháčky. Čo pravíte na to?
No, žijeme v demokratickej spoločnosti a samozrejme je dobre vedieť, kto ako sa správa z tých reprezentantov Slovenskej republiky a podľa toho dávať vysvedčenie. Takže ja si myslím, že naozaj každý z občanov, ktorý si myslí, že súčasný v Európskej únii nie je dobrý, tak má voliť strany, ktoré hľadajú iné cesty a ktoré hľadajú cestu naozaj k tomu, aby sa Európska únia reštartovala, ak teda sa dá reštartovať, a aby v podstate to prinieslo niečo aj v prospech slovenského občana.
Zatiaľ toho veľa nie je, samozrejme, lebo viete veľmi dobre aj aj nejaká akákoľvek pomoc týchto eurofondov skončí niekde úplne inde, kde má. Ale píše nám Tibor, mne stále nedá pokoja takáto problematika. Mne sa nevidí, že Európska únia bola vytvorená na to, čo sa propaguje, ale preto, aby si nás tzv. Silní skolonizovali, pretože takto robili celý čas doteraz. Myslím si, že celý kapitalizmus je založený na kradnutí, kolonizovaní, zotročovaní. Myslíte si vy, že sa dá na tom niečo zmeniť, celé toto smerovanie?
Určite, sila je v rukách ľudí. Treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí hlasujú, tí rozhodujú o tom, aká bude vláda, aká bude, aké by zastúpenie v Európskom parlamente a ako bude aj Európska únia vyzerať. Takže keď v súčasnosti napríklad náš partner v Veľkej Británii nezávislá strana Veľkej Británie má 31% a je najsilnejšou politickou stranou v Veľkej Británii, tak je
jasné. Vy spolupracujete s UKIP?
Áno. Uh-huh,
dobre. Dobre, len to som chcel vedieť. No, viete čo, ako oni nabrali tie percentá za posledných pár rokov, ale hodne, a oni kopu za Angličanov. Aj?
Samozrejme, že kopu za Angličanov. A kopu teda národné štáty, nielen za Angličanov. Nigel Farage proste, on je typ, ktorý kedykoľvek, keď presadzujem nejakékoľvek národné veci, tak nás podporí. Ja keď som potreboval niečo národné povedať v Európskom parlamente, tak som dostal čas aj jeho, by bolo potrebné. Dal mi proste zo svojho času na to, aby som mohol proste odprezentovať názor Slovenska.
Dobre, idem ešte, máme ešte pár minút, ešte prečítam nejaký e-mail. Ahoj Noro, diskusia v Európskom parlamente o Benešových dekretoch bola vopred odsúdená, neúspech a všetci to vedeli, nakoľko by to malo dominový efekt na ostatné povojnové usporiadanie Európy. Otvorilo to zo pár populistov z Maďarska, ktorí plnili svoje osobné a stranické ciele. Bolo to jasné už to, že poslanci z Čiech to v podstate neriešili, lebo vedeli, že je to blbosť. Teda...
Ale mýlite sa.
Áno, no, hovorte.
No, mýlite sa, pretože napriek tomu, že Európsky že výbor Peti túto otázku veľmi nechcel riešiť, obrátil sa na základe požiadavky maďarských poslancov na výbor Jurí, ktorý dal stanovisko také, že je treba túto vec na Slovensku a ide na Slovensku preskúmať. A pri tom hlasovaní z hodov okolností, som spomínal, sme boli dvaja, ktorí hlasovali proti tomuto takémuto rozhodnutiu výboru Jury, a to môj kolega z Talianska, pán Speroni a ja. Naši poslanci, ktorí v podstate mohli zvrátiť takéto rozhodnutie na hlasovanie, aj neprišli.
Ani neprišli na hlasovanie?
No neprišli. Bol tam akurát maďarský poslanec Aleš Mesáros, ktorý je zo Slovenska, ten samozrejme podporoval návrh na to, aby bolo Slovensko vyšetrované.
Dobre. Ešte sa to pýta posluchač, že prečo podľa vás sú voľby do Európskeho parlamentu dôležité pre nás občanov? Prečo by sme mali ísť voliť?
Ľudia, pochopte, 80% legislatívy, ktorú sa spravuje Slovenská republika, sa tvorí v Bruseli.
Ešte, prosím vás, pán Paška, ešte raz to povedzte nahlas, nech to pochopí aj ten najväčší Ficovolič.
80% legislatívy, ktorou sa spravuje Slovensko, sa robí v Bruseli. Preto je potrebné, aby v Bruseli sme mali zastúpenie ľudí, ktorí sa Slovenska zastajú.
Vidíte, a teraz tieto médiá zoberú vám jedného šaška z jednej strany, druhého šaška z druhej strany, strčia ich do telky a nechajú ich tam sa hádať a ľudia majú reality show. A veci, ktoré hýbu touto spoločnosťou, ktoré proste nás zavezujú k niečomu, o tom neinformujú.
To už je, povedal by som o tých médiách. Keď sú to súkromné médiá, tak ťažko im vstúpite do svedomia.
Jasne, jasne.
Aj keď, chcel by som povedať jednu vec, verejnoprávna televízia by mala fungovať normálne, štandardne, mala by rešpektovať, povedal by som, vzorku všetkých občanov, ale súkromné médiá podnikajú na mediálnom priestore Slovenskej republiky. Slovenská republika im má právo nastaviť také parametre, napríklad aj to, že budú objektívne informovať. Pretože oni zarábajú bohatnú na tom, čo patrí slovenskej verejnosti. Mediálny priestor, vysielacie frekvencie patria našim ľuďom.
Áno. Aj si ich bohate platia. Dobre, posledná otázka. Zdeno píše, dobrý večer. Vo februári som sa pána Pašku pýtal na jednu vec v súvislosti s ukrajinskou krízou a neodpovedal mi, tak sa ho chcem spýtať teraz. Prečo Európskej únii nevadí, že na Ukrajine sa dostala k moci nacionalistická strana Sloboda, keď samotnej Európskej únii sú akékoľvek náznaky a prejavy nacionalizmu považované za extrémizmus a nacionalizmus nie je príliš tolerovaný? Prečo takýto dvojaký meter? Nie je to čistou náhodou tým, že o Ukrajinu sa v tom čase hrala mocenská hra Európska únia a Spojené štáty, v ktorej im boli tí nacionalisti užitoční?
Pán poslucháč si aj odpovedal, odpovedal si celkom dobre. Ja by som iba doplnil, že problém Ukrajiny nemá byť riešený Spojenými štátmi európskymi. Ukrajina je územím, ktoré sa nachádza v Európe. Je tam spor medzi Európskou úniou a Ruskom. A to je trojica, ktorá by si mala vyriešiť tento problém bez akéhokoľvek vplyvu Spojených štátov. Čo tu majú Spojené štáty o tejto veci rozhodovať?
Vôbec, čo sa majú do toho čo miešať? Dobre. Ešte sa pýta Daniel, a naozaj už posledná otázka, ktorú prečítam, alebo máme druhého hostia. Chcem sa spýtať pána Pašku, aká nálada bola pri schvaľovaní Lunacek a Estrela Report? Príde vám to, že väčšina európskych poslancov je naozaj za všetky tieto zvrátenosti? Alebo po týchto voľbách je veľká šanca, že sa to oslabí, táto liberálna časť, a bude viac EU skeptikov?
Ja verím, že sa to oslabí, pretože, ako som už spomínal, veľmi dobré výsledky má Nigel Farage v tomto, vo Veľkej Británii, veľmi silná je aj Marie Le Pen. Vo Francúzsku môj kamarát Morten Messerschmidt z Dánska tiež prakticky strojnásobil výsledky jeho strany. Praví Fíni sa pohybujú teraz cez 25%. To znamená, tie strany, ktoré sú našimi partnermi v FD Group, tak tie sú, povedal by sa, na vzostupe. Jedine na Slovensku, povedal by som, spíme.
Dobre, takže podľa toho, čo hovoríte, euroskepticizmus v tých bohatších krajinách rastie, a tu, kde nás zdierajú, tak tu sme ticho a nezaujíma nás to veľmi. Alebo nemáme informácie o tom.
Nemáme informácie. Ja si myslím, že keby ľudia vedeli, aká je situácia, aká je naozaj pravda v Európskej únii a čo sa proste chystá, ako to funguje, tak by boli, povedal by som, o mnoho opatrnejší.
Pán Bačka, veľmi pekne vám ďakujem. A ja sa vám, ak dovolíte, možno ozvem v pondelok ešte, chcel by som s vami prejednať nejakú vec. A som veľmi rád, že aspoň teda niečo sa poslucháči mohli dozvedieť. Ja poslucháčom doporučujem, niekto proste vystrehnite túto hodinu a niekde to pustíte, alebo aspoň tú časť, kde pán Paška hovorí o tom, čo sa to na nás chystá. Nech to má 2-3 minúty. A obstreľujte Facebook, obstreľujte YouTube, nech to ide von, nech Slováci vedia, čo sa tu na nás chystá. Ďakujem vám ešte raz, prajem vám skoré uzdravenie, mali ste včera autonehodu, inak ste v poriadku?
Tak relatívne v poriadku, z postele komunikujeme z nemocnice a to liečenie ešte potrvá.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, želám vám samozrejme skoré uzdravenie a ja sa vám ďakujem v pondelok ozvem, ak vám to nevadí teda. Aj?
Nech sa páči, samozrejme. Dobre.
Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne. Tak, to bol europoslanec Jaroslav Paška za slotovú stranu, alebo čo. Dáme si veľkú prestávku. Toto si prežujte, ako chcete, ale vrajím vám aspoň ten kus, niekto vystrinite 3 minúty a rozstrelte to, pretože keď RTVSK za vaše peniaze neinformuje nikoho, hej, tak prosím vás, vy informujte zadarmo svojich spoluobčanov, pretože pomaly nám tu ukradnú aj stoličku pod zadkom a ani nebudeme vedieť, že sa to deje. Takže morho.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years, and he takes no lip of nobody and litter off the gutter. Puts it in a bag and never thinks to mutter. And he packs his lunch in the Sunday's back. Children call him Bogey. He never lets on, but I know 'cause he once told me. He let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy, gonna call her Dignity. And I'll sail her up the west coast, through villages and towns. I'll be on the holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got her, I'll say, I saved my money. I'll say, isn't she pretty? That she calls Dignity. And I'm telling a story in a faraway suit, sipping down raki and reading Maynard Keynes. And I'm thinking about home and all that that means, and a place in the winter for Dignity. And I'll sail up the west coast, through villages and towns. Me on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got a house. I save my money. I say, isn't she pretty? That ship called Dignity.
Počúvate Slobodný vysielač, bojujúci proti každej forme tyranie, potláčania slobody prejavu a vládami sponzorovaných lží. Toto je Norbert Lichtner a jeho informačná vojna.
Tak, vracieme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny a k tomu predošlému hosťovi musím vám povedať jednu vec, že v tej RTVS-ke je to oveľa, oveľa horšie, než sme si mysleli, a určite horšie, ako som si to ja myslel. A či sa vám to páči alebo nie, je naozaj čas tam začať robiť poriadky, pretože za vaše peniaze vám vymývajú mozgy doslova do písmena a filtrujú a blokujú vám informácie súdruhovia, ako je napríklad Mika. Hej. Takže to médium je vaše, v každom prípade je vaše, hej. Ste akcionári v tomto médiu a pokiaľ si tam neurobíte poriadok, tak tu budeme naozaj žiť ako v jaskyni, ako v stredoveku. A naozaj vám radím, aby niekto s tým začal niečo robiť. Hej, a myslím si, že sú ľudia, ktorí sa zaoberajú touto zapredanou televíziou, rozhlasom. A pridajte sa k ním a spravte si poriadok, lebo potrebujete niečo, čo bude teraz nielen vás. Vás informujeme my, keď vieme, ale tých ostatných. Tých ostatných musíte vy niečo robiť preto, aby ostatní dostali tie informácie. Potom sa nečudujte, že ľudia robia pri voľbách a všade také rozhodnutia, aké robia. Proste zoberte si, že čo máte vy v hlave, videl to desiatimi a s týmto ide k urne normálny občan Slovenskej republiky. Bohužiaľ. Tak, prejdeme na našu druhú tému, ktorou je svet bez peňazí. Mojím hosťom je pani Jana Lachkovičová. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Zdravím vás. Tak, pani Lachkovičová, vy ste kandidátka na europoslanca.
Áno.
A ste na kandidátke strany Priama demokracia pána Karáčoňa.
Áno.
Hej. A vy ste aj stranička, ste členkou strany Priama demokracia.
Áno, členkou.
Dobre, povedzte nám, než prejdeme teda k tomu utopickému svetu bez peňazí, povedzte nám, čo vlastne strana Priama demokracia, lebo takto, nikdy sa, ja veľmi, je pravda, že ja veľmi ľudí nepozývam sem, málo kedy sa stane, buď poslucháči, alebo ľudia sa prihlásia sami. Našťastie sme v pozícii, že nemusíme naháňať hosti, ale samozrejme, kdokoľvek sa ozve, tak my mu ten priestor dáme. Vy ste sa mi ozvali, kedy? Tento týždeň to bolo?
Myslím, že áno, v pondelok.
Pondelok, no a je piatok a tu sedíte, hej?
Áno.
Tak.
Veľmi takže, rýchle.
Takže snažil som sa to popresúvať ešte pred tými voľbami, samozrejme. Veľmi o tej strane vašej, aj keď ľudia o nej vedia, akože existuje, ale tie aktivity veľmi nepoznáme. Možno keby ste nám trošku povedali, že o čom vlastne tá strana je a čo to je a kto to je a aké máte predstavy a aké máte plány.
No takže takto. Najprv poviem, ako som sa ja vlastne dostala k tej strane Priama demokracia. Ešte na začiatok, ak dovolíte, by som chcela pozdraviť všetkých poslucháčov. Vám ďakujem samozrejme za pozvanie do štúdia a dúfam teda, že tá téma Svet bez peňazí bude pre poslucháčov zaujímavá aspoň trochu. No, takže k tej priamej demokracii, alebo teda v podstate k tej našej spolupráci. Viete, ja som obyčajný jednoduchý človek a v podstate žila som život taký, aký som žila. V podstate predpokladám, že asi tak nejak, jak väčšina ľudí, či už na Slovensku, alebo možno aj hocikde vo svete. A jednoducho stanú sa veci v živote človeka, ktoré vás jednoducho buď človek nadáva stále na niečo a nemá možno tú silu niečo urobiť, ale potom na druhej strane sú ľudia, ktorí jednoducho jedného dňa si povedia, že dosť a možno nejaká myšlienka alebo nápad alebo niečo im preblesne cez hlavu a jednoducho postavia sa k tej veci tak, že začnú proste niečo riešiť. Možno, že je to úplne jedno, čokoľvek, len aby sa jednoducho ten daný stav, aký je, aby sa proste zmenil. Takto sa to stalo v podstate aj mne v živote. Dlhé roky, naozaj 10 ročia, som proste stále som čakala, že niečo sa v tom živote zmení. Že...
Čakali ste, že niekto príde a urobí to za vás?
Nie za mňa. Viete, človek si, alebo my takí obyčajní, čo sme smrteľníci.
Všetci sú smrteľníci.
Áno,
pani Lakovičová,
áno, všetci sme
aj
smrteľníci.
Aj Fico, aj Dzurinda, jasne, všetci áno. sú smrteľníci a všetci to majú spočítané.
Áno, lenže niektorí si to uvedomujú, že áno, sme a niektorí si myslia, že sú nesmrteľní.
Aj, no niektorí hrabú toľko, že si myslia, že to budú, ako keby to mali žiť 500 rokov. Jasne,
no,
ale dobre, myslíte obyčajného človeka teraz
áno,
bez
úplne,
strany.
Úplne, áno, nie obyčajných ako tú stranu, aj. Hnutie respektíve, ale celkom obyčajných jednoduchých ľudí, ktorí majú 2-3 zamestnania, majú odrobených, ja neviem, 250 hodín mesačne a proste padajú dole ústami a jednoducho nevládzu.
Za pár stovák.
Áno, presne tak. A v podstate nabehne výplata na účet, pípne SMS-ka, dajme tomu, a za pol hodinu už ju nemáte. A teraz, že čo celý mesiac, hej? Takže toto sú veci, ktoré mňa proste jedného dňa dostali do takého štádia, že som povedala, že dosť. Takto žiť už jednoducho nechcem. Ani nebudem. Nebudem rešpektovať ani zákony, ktoré sú postavené na podvodoch, ani proste nebudem sa už ďalej pozerať vôbec na toto všetko, čo sa deje. A nakoľko som není sebec, tak som si povedala, že nebudem riešiť veci len okolo seba. Urobila som trošku väčší záber, dajme tomu, že v rámci Slovenska. Ale potom hovorím si však, ale aj v Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, všade na svete ľudia, čo pozeráme v televízii, demonstrácie a proste protestujú, sú nespokojní a jedno s druhým, tak som si povedala, že dosť.
Poviem vám takto, že vás prerušujem, že v Španielsku protestujú ľudia s príjmom takým, s ktorým na Slovensku krochkajú, že sú, že ako majú veľa. Hej, len, je to ten pohľad na tú situáciu je úplne iný. A ako povedal súdruh vezír Fico, Španieli, keby mali robiť za 400, tak sa zapália krajinu.
No,
ani hej, a on to vie.
Áno, ani sa nepostavia z postele, predpokladám. No, takže takto som si povedala, že dosť. Jednoducho nebaví ma žiť a odmietam žiť život proste od výplaty do výplaty, aby človek nemohol naozaj vyťahnuť ani pety z domu, aby sa proste presúval len z domu do práce a z práce domov a tam trávil medzi štyrmi stenami voľný čas, jednoducho neprípustné, úplne celé zlé a toto sa musí zmeniť. A aby som teda prišla, potom niečo veľmi zvláštne sa mi stalo. Ja som bola proste, môžem povedať, predpokladám, že to asi boli depresie, nechodila som nikdy nejak takto po takýchto lekároch, ale ja som jedného dňa proste sedela na posteli, strašne som plakala a bola som úplne proste vyčerpaná a bolo mi tak strašne, ani nie že zle, akože by od žalúdka, ale proste tak psychicky, tak ťažko, úplne také zúfalstvo.
Že... Ako keby som vám ja sedela na hlave. Asi
no,
tak.
A normálne som myslela, že keď si lahnem proste na tú posteľ a zavriem oči, že bude proste po mne, že bude koniec, že jednoducho umrem. Ale vtedy sa niečo stalo veľmi zvláštne. Ako keby do mňa niekto strčil, sotil, že halo, stávaj, veď ja ťa len skúšam. A ja som sa posadila na tej stoličke, na tej posteli. Hlavou mi lietalo milióny myšlienok, milióny. Presne som vedela, čo nechcem, aby bolo proste tak, ako je. A presne som vedela, čo chcem zmeniť a ako to chcem zmeniť. Dovolím si povedať, že súčasní politici, a je to úplne jedno, či sú 20 rokov dozadu, alebo 40 rokov, alebo 100 rokov, dovolím si tvrdiť, že politici, tak ako ich my poznáme, že nemajú ani len nápad a nie to ešte riešenia. A neviem, či človek sa naozaj musí dostať do takého úplného stavu zúfalstva, aby proste mu nejaký normálna myšlienka alebo niečo, nejaký ľudský nápad sa zrodil v hlave. Mne sa skrátka stalo to, že nevedela som v tú noc, jak mi bolo tak proste zle, nevedela som spávať, nevedela som spať. Tak som sa všelijak prehadzovala proste na posteli a bolo asi pol druhej ráno alebo v noci. A bola úplne čistá tma. A zrazu proste sa stalo niečo veľmi zvláštne a hlavou mi preblesla taká myšlienka, že zober pero a píš. A teraz ja som to vážne spravila. O pol druhej ráno, alebo teda v noci som začala písať a odvtedy píšem naozaj jak český žandár. A všetko, čo ma trápilo, ťažilo, čo som chcela proste nejakým spôsobom zmeniť, tie myšlienky, nápady, riešenia, proste všetko som to písala na papier. Vôbec som nemala v pláne, že by vznikla nejaká kniha, alebo už vôbec nie, akože na tom profitovať, že to proste akože predávať. Môj jediný cieľ a zmysel toho, tej myšlienky, pardon,
bol, v poriadku.
Bol proste ten, aby tie myšlienky, lebo myslím si, že ten život, aký som žila ja, žijú milióny ľudí a je úplne...
Pani Lachkovičová, takto preruším vás. Taký život žije asi polka ľudí na Slovensku.
No, vidím.
Taký život, tak to vám poviem, človek si zvykne na všetko, aj povestne na tú oprátku a tí ľudia si ani neuvedomujú, že ráno vstanú a majú 10-kilové gule priviazané k nohám a k rukám a idú robiť. A s tým pracujú a s tým si idú aj lahnúť a do kolečka dokola sú prakticky otroci a najomci vo vlastnej krajine. A my toto vieme. Hej. A teraz ja som veľmi rád, že vy ste si to uvedomili. Otázka je, kedy si to konečne aj tí uvedomia, ktorí ťahajú tú gulu za tou nohou. Ale nech sa páči, pokračujte. Dobre, takže začali ste písať.
Hej, takto chcem k tomu, čo ste povedali, že proste s tými gulami na nohách, že si líhajú a vstávajú. Práve preto, že nie každý je, dajme tomu, akčný, alebo že má proste nejaký nápad, ale myslím si, a ja sa tu naozaj nechcem teraz na nič ani hrať, ale ja vážne túto myšlienku, ktorú mám a akokoľvek nad ňou rozmýšľam a akokoľvek dohĺbky nad tým rozmýšľam, proste ja nenarazím nikdy na nejaký problém, ktorý by sa nedal riešiť. Pretože si myslím, že každý jeden problém, v podstate my to ani problémom nazvať nemusíme, sú to len situácie, ktoré nám do života prídu a treba ich vyriešiť. Lenže veľký rozdiel je v tom, či dajme tomu súčasní politici to chcú riešiť, alebo to nechcú riešiť. Ja to riešiť chcem a preto mám v tom také jasno, aké v tom proste mám. Jednoducho nezastaví ma nič, proste nezastaví. Odmietam naozaj žiť takýto život a to, že sú ostatní ľudia, dajme tomu, nie až taký akční, alebo že nenapíšu nejakú knihu alebo myšlienky, to vôbec nevadí. Dôležité je, že dajme tomu mňa napadli tieto veci, a ja aj život položím, mne je úplne jedno, pretože pre mňa život, môj život taký, aký žijem, nemá zmysel. Takže ja som si povedala, že zasvetím celý svoj život proste tomuto boju, proti tomu, tejto nespravodlivosti a celkovému tomuto zlému systému, pretože celý svet je o ničom inom, len o kariére, o peniazoch a toto vôbec nie sú hodnoty, ktoré by mali byť proste hodné ako človeka ako takého. Mne sa proste odtedy, ako píšem, mne sa proste stále nejak vynárajú nové a nové myšlienky a mám tu nejaké
ja
také...
než ešte prejdeme k týmto veciam. Ako ste sa dostali do Priamej demokracie?
Áno, to ste sa pýtali. Mm-hmm. V podstate tým, že som ja napísala, nazvime to projekt, alebo knihu, alebo tieto myšlienky, to je úplne jedno, ako to nazveme. Ja som hľadala na základe tých myšlienok človeka, s ktorým by som ako rozvinula nejakú spoluprácu. Našla som ich v priebehu 2 rokov, asi 20, som oslovila asi 20 ľudí. Medzi prvými bol, môžem aj menovať?
Je to jasné, že samozrejme, že môžete.
Takže úplne,
my to lupkáme mená, hovorte, dávajte.
Takže úplne prvý bol prezident Gašparovič. V podstate ešte súčasný prezident. Samozrejme na môj mail, alebo nie mail, to bol dopis, som mu posielala, doporučený, ešte ho mám doma. Takže na ten samozrejme mi nikto neodpovedal. Potom myslím, že bol kamarátka mi posunula článok, pretože vedela, že teda čím sa takýmito myšlienkami zaoberám. A bol tam jeden miliardár z Českej republiky, tak som si na ňo proste vyhrábala niekde kontakt. Napísala som mu, aj sme teda mailovali. Čo ma trošku dosť prekvapilo, bolo, že lebo on tiež mal presne takéto myšlienky, chce zbaviť svet korupcie, alebo teda Českú republiku, tak som v tom duchu mu napísala.
Kto to bol?
Janečka, alebo Janeček sa volá, ale prvé meno teraz si už nepamätám.
Dobre,
je to jedno. On sa naozaj vážne angažuje ako v boji proti korupcii v Českej republike. Uh-huh. Tak som ho oslovila teda s tým, že s ním chcem hovoriť. Ale viete, keď napíšete, dajme tomu nejaký projekt a máte v tom úplne jasno a chcete to, dajme tomu, s človekom z druhej republiky riešiť, aby sme to proste nejak dali dokopy a začali na tej sile ako naberať, ako celok, a proste postupne tú silu tých ľudí, tých úplne zúfalých ľudí, začali nejak rozširovať, tak jednoducho odpíše mi jeho tajomník. Možno, že to bol nejaký 20-ročný chalaň, ale nechcem ja vôbec sa dotknúť nejakých akože mladých ľudí. Ale viete, môže mať zlú náladu, môže to nejak ináč pochopiť a ináč to tomu pánovi Janečkovi prezentovať. Skrátka, ja som chcela rozprávať s ním, bohužiaľ sa mi to nepodarilo. A odpísal mi alebo odkázal mi iba toľko, že keď si nájdem tu na Slovensku vhodného partnera, pravdepodobne ako čo sa financií týka, takže potom ako so mňou bude komunikovať. No dobre, no tak sme to nehali teda tak, hľadala som ďalej. Teraz všelijakých redaktorov, ja neviem, myslím si, že aj pani Ivetu Malachovskú, aj tie kočky, alebo tie ženy, čo sú redaktorky, nie, Dobré ráno sa to volá, ale o 12.00 to chodí na obed.
Na mňa sa ani nepozerajte, ja nemám ani páru, o čom hovoríte.
Hej.
Dobre, v telke niečo,
nepredpokladala
hej.
Som, áno, no, že k tomu to príde, dobre, nevadí. Skrátka, kopu ľudí, zhruba asi teda 20, ale teraz naposledy bol aj pána Babiša, Andrej Babiš, takže aj toho. A jednoducho nie, lenže, viete, ja tú spoluprácu som nechcela nadviazať, dajme tomu, len s bohatým človekom, ktorý by, ja neviem, sponzoroval moje, čo ja viem, výjazdy medzi ľudí, alebo nejaké letáky, alebo veľké billboardy s nejakými, neviem, o ničom proste, nejakými heslami. Ja som hľadala človeka, ktorý by mal byť, samozrejme, bohužiaľ sme na tom prelome, že ešte sme vo svete peňazí a chcem svet bez peňazí. A preto som hľadala človeka, aby bol teda solventný, ale nie preto, že ja som tie peniaze chcela, ale iba ako prostriedok ich použiť preto, aby sa tieto myšlienky dostali medzi ľudí. A proste takto som hľadala. A trošku to skrátim, natrafila som ako na pána Karačoniho. On mi teda povedal svoju predstavu, akú má. A ja sa priznám, že som teraz trošku možno aj zaskočená, ale ja celkom až tak dobre možno o týchto veciach nebudem vedieť hovoriť, ale v podstate ide o to, zobrať moc, doslova moc, ako z rúk politikov. Jednoducho neexistuje, aby politici, oni nikdy nedostali od nás právo, aby za nás rozhodovali takým štýlom, že a takto to bude a jednoducho a vy všetci budete krokovať a poslúchať to, čo my budeme hore nariadovať. Vás tu videlíme tuto s nejakými 300 eurami na výplatu a pán Fico, keď môžem to povedať, postaví si dom za 1,5 milióna eur. Ako,
to je ešte celkom oný, celkom skromný.
No samozrejme, ako hej, alebo proste pani, myslím, ministerka to bola pani Tomanová, sa mi zdá, tá vtedy, že materská dovolenka alebo niečo, že zo 150 eur, akože, prosím vás pekne, toto je ako to, čo si oni vôbec dovolujú? Kde sme toto? Kde sme sa už toho, čoho sme sa vlastne dožili? Jednoducho to takto nebude. Konec, bodka, konečná jednoducho. Ja normálne vyzývam proste ľudí, celé Slovensko, a moja myšlienka hlavná bola, aby nie profitovať na tejto, či to bude kniha, alebo nebude. Tie myšlienky, tá kniha ako taká v tej forme, je aj zavesená na internete. Majú k tomu voľný prístup ľudia, keď chcú, môžu si prečítať. U mňa bola priorita, aby sa pre mňa, za mňa aj do celého sveta tie myšlienky dostali. Aby ich ľudia hlavne pochopili a aby si uvedomili, aby sa už nenehali proste vydierať a zneužívať, lebo to není normálne, že človek pracuje, ja neviem, 14 hodín, 16 hodín denne, alebo ja neviem, proste je to šialené, je to celé zlé, treba to zmeniť. Ja hovorím, ja urobím čokoľvek preto, aby sa to podarilo, len stačí, keby tí ľudia proste prišli k tej volebnej urne a hodili tam ten hlasovací lístok, nie s tými planými heslami a sľubmi, ktoré aj tak sú aktuálne len pred voľbami, a potom, keď proste príde nalámanie chleba po voľbách, tak si samozrejme politici pomydlia ruky a zase kašľú celé 4 roky proste na ľudí. A ľudia potom chodia, hádžu sa pod vlaky, skáču z okien, a to akože kde sme. Je 21.
storočie. Na Slovensku.
No, samozrejme. Je 21. storočie, jednoducho nebude to takto. Ja urobím preto všetko. Preto som sa proste stretla s pánom Karáčoním. Oni mali...
Ja vidím, že to zavesil pán Karáčoň na Facebook, zavesil nejaké linky aj k tomu Svet bez peňazí. Takže ľudia si to môžu potom pozrieť. Dobre, takto, dáme si pesničku a po nej sa vrátime a pozrieme sa teda na ten Svet bez peňazí.
Dobre.
Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take this thing out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If it thinks it's stopping me, I'm gonna be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to the last relapse album, he's still sitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, let me know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. Okay, quit playing with the system shit and cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed, CD was aired. Perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back to crack loud. Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around. But it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks
I'm
now.
I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, way. So starting today, I'm breaking out of this cage.
I'm standing up, I'ma face my demon. I'm manning up, I'ma hold my ground. I've had enough, now I'm so fed up. Time to put my life back together right now.
It was my decision to
get clean. I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. You helped see me through, and don't even realize what you did, cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye. Feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more beef flingers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father. So I solemnly swear to always treat this group like my daughters and raise it. You couldn't lift a single single on it, cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club or the corner pub and lift the whole liquor counter up, cause I'm raising the bar. I shoot for the moon, but I'm too busy gazing at stars. I feel amazing and I'm not afraid.
Take a stand, everybody, everybody. Come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Just let me know that you're not alone. Holler if you feel like you've been down the same road.
Naživo, naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. A mojim hosťom je pani Jana Ľachkovičová, kandidátka do Európarlamentu za stranou Priama demokracia. Dobre, tak bavili sme sa o tom, že ste sa stretla s pánom Karáčoňom a čo? Tie vaše myšlienky, alebo tie vaše nápady, alebo nejak ste si klikli, alebo... Lebo ja sa stále chcem dopracovať k jednej veci. O čom je strana Priama demokracia? Hej, čo je hlavný cieľ? A tiež ma zaujíma, že ako to chcete dosiahnuť. Takže, počkajte, teraz môžete hovoriť.
Áno, takže môžem.
Áno.
Tak Priama demokracia, ako som povedala, my keď sme sa s pánom Karáčoňom stretli, tak ja som mala vlastne tú víziu Svet bez peňazí a on mal pripravenú ešte s ďalšími ľuďmi v podstate víziu o priamej demokracii podľa švajčiarskeho modelu.
Uh-huh.
No a tá vízia vlastne, alebo teda v podstate vo Švajčiarsku je to realita, takže chceme to vlastne preniesť sem, ale hovorím, záleží na ľuďoch, čo si vyberú. A ja som veľmi rada, že sme sa vlastne takto my dvaja stretli, lebo v podstate teraz, keď som aj ja členkou strany Priama demokracia, tak môžeme vlastne povedať, že máme dva moduly, ktoré chceme, či už teraz k eurovoľbám, alebo do parlamentných volieb v roku 2016 proste ako ľuďom predostrieť.
Aha.
No a Priama demokracia vlastne je o tom, že zobrať proste tú moc z rúk politikov a preniesť ju na občanov, aby občania rozhodovali
o tom. Na každého občana?
Áno, na každého.
Staršie 18 rokov.
Áno, na každého. Aby proste ľudia rozhodovali o tom pomocou referent samozrejme, čo bude a ako bude. A nie tak, ako som hovorila, že proste z vrchu nám príde nariadenie, oni si tam všeličo možné poschvalujú a my jednoducho, len preto, že si ľudia myslia, ja by som to asi takto povedala. Ja osobne som sa tiež politike nikdy nevenovala a práve preto som si myslela, že politické záležitosti môžu riešiť proste len vyvolení ľudia. Nemala som pravdu povediac ani čas riešiť tieto veci a predpokladám, že väčšina ľudí, či už na Slovensku, alebo teda hoci kde vo svete, nemajú čas a bežne nikto nečíta ani Ústavu Slovenskej republiky, ani proste žiadne takéto nejaké medzinárodné dohovory alebo zmluvy. A ľudia proste riešia deň čo deň existenčné problémy. A veľmi dlho som naozaj žila život, ktorý nám v podstate pripravovali naši politici. A veľmi prídlho, a predpokladám tak, jak väčšina ľudí, či už na Slovensko alebo inde, znáša proste ich rozmary v nádeji, že raz bude lepšie, že sa proste niečo zmení.
Ale... Dobre, toto mi vysvetlite. Vy ste boli jednou z týchto ľudí. Ja som nikdy nebol, hej, priznám sa. Viete, jak bol ten film, že Cesta do hlbín, čo to ako je dušu. Mňa by zaujímalo, chcel by som sa teraz len na minútku vybrať na cestu do hlbín duše Slováka, ktorý má 2-3 práce a robí 14 hodín denne. Vtedy, predtým, než ste mali teda, než ste sa posadili na tej posteli, ako ste vy vnímali, povedzme, celú tú politiku, že proste, lebo museli ste vidieť okolo seba, že teraz sa nebavím o tom, že niektorí sú tu bohatší alebo chudobnejší, ale že v ostatných krajinách ľudia, ktorí makajú to oko ako vy, majú povedzme 5 krát viac. Hej? V takých istých cenových reláciách. A v tej dobe, keď ste toto robili jak, proste jak zombík, jak robot, hej? Lebo to do dneska robí pár miliónov ľudí, Ako ste to vnímali, proste ten svoj osud? Hej? Lebo museli ste vidieť, ako hovoríte, že pípne vám SMS-ka, že mi prišlo niečo a potom vám pípne 6 SMS-iek, že účty sú poplatené a mám 0 alebo 30. Hej? Ako ste toto vnímali? Toto mi vysvetlite. Ja toto nechápem, lebo ja nechápem týchto ľudí, nechápem ich. Hej? Všetci mi vravia, oni sa boja ozvať, lebo proste, že prídu o prácu, alebo ja neviem čo. Druhá vec je tá, že nikto si neuvedomuje, že tá masa má takú silu, že všetci, ktorí sú tam hore, to vedia a boja sa jej. Hej. Ale dobre, nevedeli ste, alebo to, ako ste sa pozerali na ten svoj život?
No.
Abo vás to nezaujímalo, alebo ste to brali ako, že proste... že ráno, že vyjde slnko, tak brali ste to prirodzene, alebo ako to je?
Viete, keď má človek, dajme tomu, aj rodinu, alebo proste bežné starosti, že ano. Do roboty chodí, hej, a teraz v tej jednej práci nezarobíte toľko, že vám to proste pokrie náklady, tak máte druhú prácu, čiže buď si vymeníte, či už s manželom, alebo proste nejakým spôsobom kľúčku na dverách a proste fičíte z jednej roboty do druhej a toto furt do kolečka.
Dobre, toto nie je život, hej, ako to ano, môžeme si obidva odsúhlasiť, hej.
Áno, to nie je život,
dobre. No, ale ako ste to vnímali, mňa toto zaujíma, ako ste sa na to pozerali, akože čo?
No, veď práve to, že tým, že človek proste takto naozaj funguje ako taký kvoň, ani a večer prídete domov, ste unavení, to ani človek nemá proste ani tú silu, ani energiu rozmýšľať nad tým, lebo hovorím, stále myslíte, že tam tí politici, že proste sú tam na niečo, že niečo urobia. Áno, správne, ale neurobia. Čiže halo, vážení, proste zobuďme sa, všetci. Ja teda dovolím si tvrdiť, že zobudená som. Ale strašne veľmi pekne prosím naozaj všetkých, no tak v prvom rade Slovákov, aby jednoducho sa nebáli aj otvorene hovoriť o tom, čo ich trápi. Ja viem, že je to katastrofa, je to strašné, že v robote nemôžete povedať, že vás niečo štve. Ináč by som povedala, hej, ale budem teda zatiaľ slušná. Proste...
Zostaňte slušná. No,
nemôže povedať, pretože vám povie zamestnávateľ, že nepáči sa ti, môžeš ísť.
A to vám povie aj Fico, nepáči sa vám to, spakujte sa do Anglicka, tam môžete makať za väčšie
peniaze. Áno, no nie, nebudem makať. No. Viete prečo? A poviem vám, pýtali ste sa, ako som to vnímala. No, človek nemá ani silu vnímať. Je rád, že žije. Je rád, že si lahne a je rád, že sa ráno zase zobudí o 5. alebo kedy do roboty. Ide a funguje tam a proste toto furt dokola jak zombík. Jednoducho príde potom... Sú ľudia, ktorí proste len nadávajú. Ale možno si myslia, že to nemôžu zmeniť alebo nesmú to zmeniť. Ale to není vôbec žiadna pravda. V ústave našej, v ústave Slovenskej republiky je napísané, viete čo, bežne človek nečíta ústavu Slovenskej republiky, ako som povedala, ani žiadne iné dokumenty. Ja som si raz tú námahu dala, práve vtedy, keď sme založili zhruba tak pred rokom, to bolo v júni, takže mesiac hore dole, sme založili teda priamu demokraciu a ja som si vtedy dala námahu, som si vytlačila proste ústavu a som ju čítala. A viem, kde to aj bolo, bolo to v lete, teplo bolo, jak... neviem koľko, 30 stupňov a na kúpalisku som ju čítala. Mala som tlak asi 200, pretože ona je veľmi krásne napísaná. tak si politici dali záležať, naozaj tak ju napísali od prvého až do posledného veľmi pekne. Ako máme mať zabezpečené všetci bývanie, ako máme mať bezplatné zdravotníctvo, bezplatné školstvo. Viete čo, povedzte mi, čo z toho funguje?
Absolutne. Tá ústava nemá hodnotu papiera, na ktorom je napísaná, no. Pretože jedna vec je, čo je napísané, druhá vec je, ako sa to aplikuje v praxi. A tretia vec je, aká je právna vymožiteľnosť tých vašich práv z tej ústavy. Nulová.
Áno, nulová.
Na Slovensku je nulová.
A viete prečo? Lebo každý jeden článok, každý jeden ocek v ústave, ktorý sa nachádza, vždy on je krásne napísaný, čo všetko môžete, na čo máte nárok. Normálne na rukách by vás nosila tá ústava. Ale vždy na konci toho článku je napísané, ak zákon neukladá alebo neurčuje inak.
To sú tie zadné dvierka, áno, ktoré urobili.
Áno, a to sú presne oni, to sú presne tie dvierka, kde sú také obrovské medzery v zákonoch, ale také obrovské, že nie jeden kamión, ale štyri kamióny by sa do tej uličky vmestili. A proste, a to je práve ten priestor, to je ten moment, kedy si tí naši politici robia proste, čo sa im zachce. Či už, ja neviem, no so všetkým, skrátka so všetkým. Ja naozaj už niekedy ani nemám slov, možno, že som není ani dobrý rečník, ja mám v hlave normálne nalinajkované, že čo by som kedy ako riešila. Proste tie riešenia, ja ich mám jasné v hlave. A toto proste nemôže ísť ďalej, to takto nepôjde ďalej. Si predstavte, ja sa nehambím za svoj vek, mám 49 rokov, trošku zvolním, mám takého podareného kolegu, ten mi vždycky povie, neboj sa, na 60 ešte nevyzeráš, takže na tomto sa vždycky smejeme. A jednoducho, ja už teraz mám 49 rokov a si predstavte, že politici budú stále, ak sa naozaj nezobudíme, ak niečo neurobíme, tí politici, oni stále budú tú hranicu, alebo môžu, alebo budú ju posúvať ďalej a ďalej.
No
a
jasne.
Ja čo budem mať 65, 70 rokov a budem akože mať čakať na to, že prídem do nejakého, ja to poviem tak, že trápneho dôchodku? Ja mám teraz 15 alebo 17 rokov čakať na to, že tam prídem a niekto mi tam vykešuje 200 eur a on má postavený barák za 1,5 milióna? Ja mu ho nezavidím. Nech má pre mňa za mňa aj palác taký, že keď po tých chodbách bude chodiť, tak budem potrebovať kompas, aby sa tam vedel orientovať. Ale potom, nech sú není také obrovské priepastné rozdiely, že jeden človek nemá čo jesť a druhý nevie, čo by proste od dobroty robil. A toto sú práve tie momenty, že oni, tí politici, a to nie len naši slovenskí, všetci celosvetovo, a preto som poňala tento problém tak, že celosvetovo a svet bez peňazí, pretože tie peniaze, to je manipulačný nástroj v rukách politikov. Oni bez neho by boli nič, boli by nuly, obyčajné nuly. Pretože slušný, poctivý človek, ktorý sa nemá za čo hanbiť a má nejaké ideály, alebo proste, že chce pracovať a vidí proste nejakú víziu, toto je celé zlé. Oni jednoducho schválne hamujú tu aj tú ekonomiku, aj to všetko. Preto je kríza, lebo oni proste zadržiavajú tie peniaze. Na čo by postavili poriadny most v Kirimanoch, či kde to bolo? Nie, oni nehajú, nech sa tam zabijú štyria robotníci, však a čo, však to není ich rodina. Im je úplne jedno, neriešia vôbec bežného človeka, lenže oni zabúdajú na to, že aj oni sú bežní ľudia. Len neviem, čo im v hlavách, pravdepodobne dosť vysoké ego, neviem, až kam do vesmíru im siaha.
Nie, oni sú odtrhnutí od reality. Ako toto je bohužiaľ pravda. Keď som sa pozeral bližšie na týchto ľudí, on nie je, že vedome kašle na vás, im je to jedno.
Vy
nie ste ani číslo v tej štatistike pre neho. Vy keď zajtra zomrete, im je to jedno. Aj keby jeho rozhodnutím, čo veľa ľudí samozrejme takto pošlo, to je, keď máte mravce doma, toto pošlapete, zametete a staráte sa o svoje deti. Hej, toto je presne to, ako im je to jedno. Ale to není, že on vedome teraz, ako je zlý. Nie, on proste tak je sociopatický, že on to nevidí, hej? Ani to nikdy nebude vidieť, a keď mu to vykričíte, on to aj tak nebude, lebo sa bude na vás pozerať, že je bláznivá ženská, čo tu vrieskaš.
Hej? No, však samozrejme.
Jemu to nedocvakne, rozumiete? Lebo tam je nedostatok empatie, hej? A toto je sociopatia týchto ľudí. Ako, bohužiaľ, toto je diagnóza. Niektorí ju majú silnejšiu, niektorí slabšiu, nebrejím, že všetci. Ale on nie je schopný, naozaj nie je schopný sa vžiť do vašej situácie. Hej? Nie. Hej, nie, že by som ich bránil, ale proste takto to je. Treba sa na to tak pozerať. A toto je nie je niečo, čo sa dá liečiť. Hej. Toto, to môžete tých ľudí tam vymeniť. Hej, to, hej. Ale veď, toho jedného veď to nezmeníte. Takisto, ak nezmeníte tento systém, lebo je chorý, takisto, ak ten sociopat je chorý. Nedá sa to liečiť. Na to nie sú pilulky. Vravím vám, môžete na ňom vrieskať, môžete ho biť. Hej. Môžete neviem, čo s ním urobiť, môžete ho zavrieť do basy. Aj tak nebude chápať, o čom točíte. Hej. Lebo pre neho, on je šikovný, on si porobil díly nejaké, dohodol sa, on má milióny. No a vy ste blbá, robíte 14-16 hodín denne a tak je to vaša vec. Hej. Takto sa, vravím vám, tam je nedostatok empatie, to je celé.
Hej, hej, ale to, že si, pardon, to, že oni v podstate majú takúto moc, to je, musíme to priznať, že to je v nás ľuďoch, lebo keď si my budeme hovoriť, ja sa na to vykašlem, ja proste k tým voľbám, či sú už parlamentné, alebo do europarlamentu, alebo už neviem kam, proste, že nepôjdem a kašlem na to, a však sa to nejak spraví, no nespraví. Jednoducho mali by sme každý jeden proste pristúpiť, lebo ináč neporazíme ten systém. Ten systém porazíme len vtedy, keď budeme v podstate všetci držať spolu. A to som ešte chcela aj povedať, lebo tak strašne veľa vecí chcem povedať, že to ani snad není možné, skrátka, lebo sa mi tie myšlienky proste krížom krážom cez hlavu motajú. Ja sa aj proste čudujem, viete, je úplne jedno. Máme, ja neviem, hádam 160 alebo koľko strán tu na Slovensku. Akože na čo to je dobre? Ja nechcem teraz, Bože chrán, sa nikoho dotknúť ani nikoho uraziť.
Na čo nám je dobrá strana Priama demokracia? Keď už sa o tom bavíme.
Na čo nám je práve na to, že chceme vlastne zobrať, jak som hovorila, tým politikom tú moc proste z ich rúk a chceme to dať ľuďom.
Ja ako viem, to že... budete riešiť? Príklad, ej, spýtam sa vás takto. Dobre, ľudia vás volia, teraz sa bavíme, povedzme, 2016 rok, ľudia vás volia do parlamentu, hej, dobrá konštelácia hviezd, máte tam príklad, tak, jak má teraz vezír 83 kresiel, a teraz ako si to predstavuje tá vaša strana? Vy ako čo zrušíte teraz právomoci parlamentu a prenesiete to do rúk ľuďom?
Pravdepodobne asi tak. Viete.
A čo potom budete vyrobiť v tom parlamente, keď nebudete mať žiadne právomoci? Viete?
Takto. Tieto veci by som pravdepodobne nehala na pana Karačoniho, lebo on sa v tejto proste veci vyzná.
Dobre, my si pana Karačonia pozveme
no
potom.
No veď on sem aj príde.
Dobre, poďme takto, máme nejaký 10 minút pred prestávkou. Poďme sa pozrieť teda na ten svet bez peňazí. Ej? Dobre, vieme, chápem čo vás vytáča, aj to vytáča mnohých ľudí. Ale ako si teda predstavujete spoločnosť bez peňazí? Lebo ja vám poviem úprimne, mne to pripomína to, čo nám nie je medzi nami taký veľký rozdiel vekový, čo nám v hlave klavírovali do hlavy teda Komanči, že po socializme ďalšie štádium bude komunizmus, hej, a to už nebudú peniaze a ty, Norbert, proste pôjdeš do obchodu, zoberieš si, čo potrebuješ, hej, a všetci sa budeme mať krásne. Hej. No a teraz... Tento svet bez peňazí, ktorý vy hovoríte, to je nejaký barterový systém, že proste bude služba za službu, tovar za tovar, alebo ako sa bude hodnotiť práca toho človeka, alebo to, čo urobil vzhľadom k tomu, čo si nadobudne.
Viete čo, takto ja... Jak to mám povedať...
Mňa zaujíma ten systém.
Hej, ja chápem. Viete, podľa mňa je všetko v prvom rade v takom, by som povedala, charaktere človeka. My ľudia, po niektorí, máme veľmi škaredú vlastnosť a to je chamtivosť.
No, skoro všetci.
No.
Vravím vám, že skoro všetci.
No, skoro.
Preto ma zaujíma celý tento váš princíp, lebo tá podstata ľudí je iná. Hej. Takto, nie, teraz to neberte ma v tom, že teraz ja hovorím, že ľudia sú zlí a proste to fungovať nemôže. Hej. To ja nevravím. Hej. Ale každý ten systém, alebo každé, podrite sa, keď človek je veľmi prispôsobivý a má veľmi veľa dobrých vlastností a má veľa zlých, každý z nás, aj vy, aj ja. Hej. A teraz je otázka, do akej situácie toho človeka dostanete, hej, alebo v akom prostredí ten človek funguje, tak to z neho ťahá buď tie dobré, alebo tie zlé vlastnosti. Rozumiete, hej? Vy keď musíte 14 hodín makať denne na to, aby ste prežili, hej, tak asi tie dobré vlastnosti vo vás ten systém, v ktorom žijete, nevyvoláva, pretože vy sa snažíte o záchranu, o prežitie, hej? A proste doprava, doľava sa človek nemôže niekedy pozerať, keď potrebuje tam má diecko, ktorému blízka, že je hladné. Ja toto chápem, hej? Takže zase na druhej strane viem, toto nie je, že som čítal, alebo si myslím, viem, my keď sme tento projekt vytvorili, hej, nám sa to nejakým spôsobom, neviem akým, podarilo z tých ľudí dostať to dobré. Hej. Tí ľudia začali reagovať pozitívne. Hej. Čo pre mňa bol šok. Ako normálny šok, ako keby ste ma obliali studenou vodou. Ja som strašne rád, lebo som čakal úplne niečo iné. Hej. Ale sú situácie, proste, keď toho človeka niekam dáte, to už je niečo, dáte do väzenia, na ostrov, hej, proste sú kritické situácie a myslím si, že tá slovenská spoločnosť dneska je v takom, že proste ako keby ste boli niekde vo väzení tam na ostrove, hej, a pálí na vás slnko a nemáte čo piť a jesť. Do tejto situácie proste sme nechali politikov dostať túto krajinu. A teraz tento systém, to v čom žijeme, je tak nastavený, že to z nás ťahá to zlé. Hej? A ja vám zaručujem, že pokiaľ sa tento systém nezmení, tak ani ľudia sa nezmenia. Hej? Ale ono je to zase, pokiaľ sa ľudia sami ale nezmenia, ten systém sa nezmení. Ono to je, viete, to sú spojené nádoby, ono to nejakým spôsobom spolu funguje. Hej? A teraz je otázka, kde, alebo ako, kde urobiť ten prelom, lebo to je taký začarovaný kruh, hej? Aby sa zmenili ľudia a zmenil sa systém. Hej? Rozumiete, lebo to je, ten prechod nebude behom 24 hodín tu ľudia proste sa neprepnú, vy neprepnete sa za 4, nezačnete rozmýšľať ako milionár, pretože celý život ste neboli milionárom. Hej. Takže toto ma zaujíma, že teda ako? Hej. Skúste mi nám vysvetliť alebo takto. Dáme si prestávku, hej, a potom sa vrátime k tomuto, aby ste nám približili, ako to vlastne myslíte.
Dobre.
Přestáváš snít, přichází probuzení. Přestáváš snít, nehledej, už tu není. Přestáváš snít, nečekej polazení. Přestáváš snít, takhle se život mění.
Vrátiť sa do říše, vrátiť do spánku. sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few.
Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska, z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vraciame sa do tretej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále pani Jana Ľahkovičová. Dobre, svet bez peňazí. Pani Ľahkovičová, ako to má vyzerať podľa vás teda?
Ja by som povedala najprv takúto vec, že ľudia by si v podstate mali uvedomiť, trošku poviem to tak z obšírna. Planéta Zem ako taká a vôbec planéty a vesmír, to proste tu vzniklo a nad tým vôbec nemá význam sa ani len zamýšľať, ako to celé prebehlo. Proste to sú úžasné veci, to sú zázraky prírody a to naozaj netreba absolútne nejak rozoberať alebo skúmať, že prečo sa tak stalo alebo ako sa to stalo. Jednoducho vznikla tu nejaká planéta Zem. Po milióny rokov sa proste počas evolúcie sa všetko formovalo. Rôzne erupcie, neviem čo, proste vznikli nerastné bohatstvo, nerastné suroviny, voda, vzduch, slnko, proste všetko tu máme. A ja chcem len to, aby si toto ľudia uvedomili, pretože v podstate mňa tiež táto myšlienka takýmto spôsobom napadla, som si to uvedomila, Z akého titulu si niekto vôbec na planete niečo privlastní? Všetko predsa, čo tu existuje, či je to fauna, flóra, moria, oceány, ako som povedala, ja neviem, nerastné bohatstvo, všetko tu bolo. My sme sem proste prišli, ja to tak poviem, že s holým zadkom. Narodili sme sa proste bez ničoho. Poviem to tak, že nahý. A nikto z nás sem nič nepriniesol proste na túto planetu. Všetko tu bolo a človek podľa môjho názoru môže objavovať veci. A to je úplne jedno, či to bolo pred miliónmi rokov, alebo pred 100 rokmi, alebo kedy. Proste človek môže objavovať, mohol nachádzať kadečo. Mal právo a má právo to nerastné bohatstvo, alebo proste všetko, čo sa v mori nachádza, či loviť ryby, alebo ja už neviem, proste je to jedno. Všetko, čo človek nájde, má právo nejakým spôsobom, ak sa to dá, treba z ropu, môže ju spracovať. Ale dajme tomu, že boli na svete dvaja ľudia, ktorí sa mohli rozhodnúť. A mohli sa rozhodnúť dvomi spôsobmi. Mohli sa rozhodnúť, že, ja neviem, našli sme ropu a teraz čo s ňou? Tak vymysleli, ja neviem, budeme z toho vyrábať, čo ja viem, benzín do auta alebo niečo. A otázka znie teraz, ten človek si mohol položiť otázku. Ja neviem, začali sa proste rodiť ľudia, narastala populácia, ale národy sa začali proste zväčšovať, narastať na sile. A teraz čo ten jeden spraví? Ja som to objavil a to je moje? No není to tvoje. Ten človek mohol začať predsa uvažovať, že tak dobre, ja som to objavil, ale budem robiť tak, aby každý z toho profitoval. Ani nie akože profitoval, akože proste zarábal na tom finančne, ale mohol užívať proste či už tie výrobky, alebo tú ropu samú, alebo z toho, ja neviem, proste čokoľvek sa z toho vyrobí. Ťažká téma, ťažká debata toto. Tieto možno myšlienky sú, by som možno až povedala, až také nadčasové. Nie každý ich môže možno že pochopiť. Ale ja si myslím, že ľudia sú už tak zničení a tak zbičovaní proste z celého života a zo všetkého, že ja si myslím, že taká proste zrušiť peniaze a urobiť ľuďom v podstate dobré tým, že by mali normálne, že by mali nárok na bývanie, že by normálne mali nárok na zdravotnú starostlivosť, ale všetko ako teda bez peňazí, ale s tým tam je proste aj, to je v podstate aj taký výchovný mechanizmus. Človek by si vlastne na základe tohoto ťažkého života a takýchto tých ľudských nešťastí a tragédií v podstate mohol uvedomiť, že aký, netvrdím, že jednoduchý, ale oveľa lepší alebo jednoduchší život by bol bez tých peňazí, pretože peniaze nás limitujú. A nie, že my si zoberieme z nejakej kasy, koľko potrebujeme peňazí, ale niekto iný, nejaké individuum, proste na základe svojho možno primitívneho zmýšľania ide nejakým spôsobom vydelovať ostatných ľudí. Ty budeš mať 300 eur, ty budeš mať mamička na materskej 150 eur. A akože kto kedy na toto prišiel, že koľko komu? Ale oni sami pre seba, hurá, máme, hej, milióny. Ale keby boli proste čestní,
Jasne, že sami pre seba. Zase sme o tej chamtivosti.
No však práve. No. Takže ja si myslím, že v politike, viete, a vôbec, ja by som politiku ani politikou ako takou nenazývala. Ja toto, že som v nejakej priamej demokracii, je úplne jedno, ako sa tá strana bude volať. Dôležité je, že som sa rozhodla proste urobiť zmeny. A tie zmeny, ja už naozaj to bolo z čistého zúfalstva. Proste nech robíte čokoľvek, čo robíte. Môžete mať jednu, dve, tri roboty. Vždycky sa proste do tej rodiny alebo do toho vášho života namontuje, či prídu, ja neviem, z bytového družstva nedoplatky a môžete si rovno mašľu hodiť. Ja možno budem teraz skákať krížom krážom, lebo tých vecí je proste tak strašne veľa. ja neviem, taký živnostník. No na čo ide vôbec človek v dobrej vôle akože podnikať? Veď to rovno ide na živnostenský úrad, on nemusí ani živnostenský list si vypýtať, to rovno mu môžu dať nejaké lano a urobí si na tom slučku a rovno si môže mašľu hodiť. Proste to, ako náhle vyleze zo živnostenského úradu, to je 1 500 000 samé poplatky, príkazy, zákazy, toto, hej, to nariadenie.
Ja chápem vašu frustráciu a ja vám to vysvetlím, ale je to úplne jednoduché, ako ja v tomto nevidím problém. Prišla skupina ľudí, ktorá vymyslela nejaký systém, ktorý im vyhovuje.
Ano.
Ostatným, nechcem povedať, že debilom, ale proste ostatným to vysvetlila, že je to pre nich to najlepšie. A títo tomu uverili. Hej? A to je celé. To je celé. Uverili tomu, že pôjde raz za 4 roky, lebo Jožko Markovička mu nasľubuje hory doly, on tam hodí do urny proste jeho meno, on to niekto spočíta nejakým spôsobom, niečo z toho vyjde. Hej. No a teraz ten, čo to tam hodil a o ktorého život a jeho rodinu sa jedná, no tak nemá 4 roky čo do toho hovoriť. Hej. On to musí čakať. A teraz, dobre, a väčšinou je to tak, že dobre, ten človek má nejakú pamäť, trojštvoročnú, tak potom už ho nebude voliť tých druhých. Potom zase tamtý vyhr. A toto je dokolečka dokola. A oni sú, ľudia sú klamaní sprava zľava, ale toto je problém ľudí. Rozumiete?
Áno, ja viem. Veď
toto je nejak ich problém. Ja keď vám proste poviem teraz, ja neviem, že idem vám odrezať pravú ruku, ja vám za to dám 1 000 000 eur, ja vám ju odsvaknem a nič vám nedám. Budete sa so mnou baviť o ľavej ruke? No nebudete. Hej? Rozumiete? Lebo ste sa vyučili. No a ľudia nie sú schopní sa vyučiť z toho, pretože oni veria tomu, že proste takto to má byť.
No,
žijú v bubline, áno. Žijú proste v nejakom matrixe, nejakom svete, ktorým niekto namaloval, že takto má byť. A on tomu uveril. A to ste robili aj vy celý život.
Áno, áno.
Hej? Vy ste žili proste v nejakej bubline. Hej, ktorú si myslel, že proste už dobré, tu už je plod a ja už za ňo nemôžem ísť.
Áno, veď to som hovorila, hej? Áno, presne. No.
Rozumiete? No a toto je celá podstata toho. Hej? Takže akože kto určil? No ľudia určili, že príde niekto a ten im určí, že ty môžeš byť na dôchodku z 260 eur pri týchto cenách. No a ten človek si niekoho zvolil, aby mu to určil, ten mu to určí a on je ticho. No tak potom, čo chcete? Ja sa nečudujem, možno naozaj ten Fico ani nevie a myslí si, že však, ale veď ste ticho, asi vám je dobre.
Áno.
Rozumiete? Veď ako, musíte sa na to pozerať aj z ich spolu. Tak on povedal, dobre, mne nestačí 270, ja chcem mať 50 000 mesačne, tak on robí všetko preto, aby mal. No a vy nerobíte nič preto, aby ste mali viac ako 270, no tak naozaj to vyzerá tak, že ste spokojní. Rozumiete? A že hundrete v krčme, no a čo? To sa hundrelo aj za komunistu, ako to je jedno. Hej? Ale keby ste boli naozaj nespokojní, tak by ste s tým niečo robili. Chápete?
Áno, chápem.
No, takže ono, nech sa pozriete na to sprava zľava, ono to začína a končí pri tých ľuďoch.
Áno.
Viete, tam. No a teraz, keď to, ten človek nie je schopný zmeny, v tej vlastnej hlave, lebo on tam musí začať, jak by ste, že začnete rozmýšľať. Hej? Teda mimo, za ten plot, hej?
Jasné,
lebo ste v nejakom koncentráku a vy musíte za ten plot proste rozmýšľať, že čo je za tým plotom. A teraz, a toto mi povedzte, dobre, svet bez peňazí, fajn, a čo teraz tí ľudia, ktorí nie sú schopní si vytvoriť ani poriadny fungujúci svet s peniazmi, lebo zajdete za Bratislavu 5 kilometrov a tam to funguje. Rozumiete? Tam tí ľudia tam si to dali do poriadku. Tí proste ako tí. Lebo, bledite sa, ja osobne si myslím, že problém je v peniazoch. Problém je v tom, že za svoju prácu mesačnú nedostanete toľko, aby ste mohli slušne žiť.
Áno.
Rozumiete? Hej? Tam je problém, lebo nesedeli by sme tu, keby bola minimálna mzda na Slovensku 800 eur, hej, tak nemá kto čo riešiť. Hej. Takéto diskusie, ktoré sa vedú na slobodnom vysielači, v Anglicku neexistujú. A keď, tak strašne málo. A to len frflu, že 900 mu je málo mesačne.
Áno, áno.
Rozumiete? Takže podstata je úplne, nech už sa na to pozrite skadekoľvek, je v tých ľuďoch. A teraz, prečo si vy myslíte, že tí ľudia sú schopní žiť v spoločnosti, ktorá proste nepoužíva peniaze?
No, proste preto, lebo, ako som hovorila, peniaze, podľa mojho, možno, že aj pre mňa je, ja neviem, aj hoci sa mi proste v živote stali všelijaké situácie a, ako som hovorila, veľmi ťažké to bolo niekedy a ja nepochybujem o tom, že veľa ľudí má ešte oveľa horšie situácie, ako mám ja. Ale proste človek, nemusí. V niektorom človeku sa proste stane ten zlom, niečo sa v ňom skrátka zlomí a áno, sú situácie, kedy to človek neustojí a to sú práve momenty, keď dajme tomu slabšia osobnosť ide a spácha samovraždu, alebo ja neviem, otec vyvraždí celú svoju rodinu, lebo už nemôžu proste znášať, nevedia ako. Lenže chvála Pánu Bohu, sú ešte na svete ľudia, ktorí majú proste nejaký nápad, nejaké možno zdravé zmýšľanie a práve ako pri všetkej skromnosti dovolím si tvrdiť, že ja neviem, či je svet bez peňazí dobrá voľba, ale tým, že ja žijem proste tu na Slovensku, ten nápad sa vo mne zrodil proste za týchto podmienok, za akých som ja tu žila.
Dobre, podrite sa. Sme tu už hodinu, ja zase budem teraz už tvrdšie po vás vyžadovať, ako má ten svet bez peňazí podľa vás vyzerať.
Normálne, jasné, proste jednoducho. Neboli by peniaze, normálne si odmyslite si, že žijeme presne túto dobu, sme tu dneska o tomto čase, ale Men in Black,
film.
Áno, film, čo bol, proste tam s takými paličkami vymazali tým ľuďom, neviem, čo to za jakú
prežitosť,
pamäť. Mm. Tak si predstavte, že vám nevymažú pamäť úplne, ale iba vám vymažú pamäť na peniaze. A vy normálne budete fungovať, budete chodiť do roboty, ale budete, ja neviem, starať sa o deti, budete variť, prať, žehliť všetko, ale už nie za tých podmienok, za akých teraz, že 14, 16, neviem koľko hodín ťahať, aby otec videl, ja neviem, svoje deti dvakrát do týždňa, pretože furt je v robote. Proste práve to, že tá priama demokracia vznikla a hovorím ešte raz, je úplne jedno, či sa voláme priama demokracia alebo strana zelených alebo čo. Dôležité je, aby sa ľudia aspoň trošku, keď chápu, čo im chcem povedať, lebo je tých myšlienok veľa, to není možné tu proste povedať všetko naraz. Jednoducho svet by fungoval úplne normálne. Išli by ste do Kauflandu alebo do nejakého hypermarketu, zobrali by ste si, ja neviem, práve to, čo potrebujete uvariť. Nie, že hurá, teraz môžem mať všetko zadarmo a vybrakujem pol obchodu. To už je pažravosť, to je chamtivosť človeka. Veď sa zobuď, halo, proste kľud. Je to tu, aj zajtra to tu bude, aj zajtra bude tých 5 kilo cukru tu. A viete, ja mám predstavy aj ďalej, ako by to fungovalo, keby, dajme tomu, ľudia napriek tomu, čo všetko strašné, ťažké zažívajú vo svojich životoch, ja na jednej strane neverím tomu, že by sa nedokázali prispôsobiť tak jednoduchej veci, tak jednoduchému zmýšľaniu, že by proste nerozmýšľali na tej úrovni chamtivosti, ale proste, že by boli, nehovorím, že vďační, že by boli radi, že proste môžu normálne fungovať, normálne žiť, že nemusia mať stresy, že 30-roční ľudia nemajú infarkty, že, ja neviem, 30-roční ľudia nemajú ešte deti, lebo sa boja mať deti, lebo sa ich proste nemajú z čoho ich vychovať. Včera napríklad v televízii, v správach, myslím, to bolo, nepostrehla som to celé úplne komplet, ale pointa bola v tom, že nejaká rodina tu na Slovensku čakali akože ďalší prirastok do rodiny, ale niečo tam potom tá redaktorka hovorila, že 4 deti dokážu vychovať, 6 už nie, tak teraz neviem, či tá pani čakala dvojičky alebo niečo, proste je to úplne jedno. Ale riešili tam, nabehol tam potom nejaký pán v kravate, neviem, či to bol politik, lebo nejak som ho moc extra nepoznala, taký triciatník, možno mu lichotím, neviem. Skrátka hovoril, on sa proste zaoberal, oni riešili otázku, ako tá mamička, teraz ona dilemu, porodím to dieťa, dám si ho zobrať, alebo čo? Keď ho porodím, tak Nechcem sa ho vzdať a keď ho dám do nejakej adoptívnej rodiny, chcem ho ešte ale vidieť, lebo možno, že sa mi situácia moja životná zlepší. No moja zlata nezlepší. Za takýchto podmienok určite nie. Treba urobiť radikálne zmeny. Zastaviť sa, stop, hrubú čiaru a odznova, na novo, ale proste s novým systémom. A je úplne jedno, či ak sa priama demokracia dostane do parlamentu, to je úplne jedno, či tam budeme proste pod názvom priama demokracia, alebo či budeme ako ľuďom preferovať svet bez peňazí, alebo s peňazmi, to je úplne jedno, to si ľudia potom zvolia. Dôležité je, aby sme sa tam všetci pod nejakou jednou hlavičkou, dajme tomu, dostali a proste týchto všetkých darebákov odtiaľ vytlačili. To je celé. Ja hovorím, ja možno som není dobrý rečník, ale ja presne viem, čo by som ako robila. A ešte poviem jednu vec. Nie každý je taký akčný, nie každý má proste víziu, nápady a ja neviem čo všetko, jasný cieľ až neviem kam. Jak pán Fico povedal, že musíme si naplánovať do roku 2040 neviem čo, hej. No kde on bere tú istotu a vôbec tú drzosť, že si on dovolí proste o sebe povedať, alebo všetci, čo sú tam kompletní, alebo kompletne, lebo není sú kompletní, sú tam kompletne, jak si oni vôbec dovolia len pomysleť na to, že tam budú ďalších, ja neviem, 4, 8 alebo koľko volebných období.
História, novodobá história a ich znalosti o Slovákoch im to zaručujú a preto tak s tým kalkulujú. Veď rozumiete, toto funguje 25 rokov. Ako, no. A prečo on by si mal myslieť, že to bude za 2 roky inak?
No keď to funguje 25 rokov, 26. už to nebude, pretože jednoducho, ja tu nesedím dneska len tak, môžem povedať, mám veľkú trému. Neviem, či sa to do rádia hovorí, alebo nie.
Pohode.
Neviem, či som ľuďom dokázala proste povedať, ale ako som hovorila, je úplne jedno, či bude svet s peniazmi, alebo bez peniazy, ale ja dovolím si tvrdiť, dokonca tvrdiť, nie len povedať, ale tvrdiť. Podľa mňa, pokiaľ bude na svete jeden jediný cent, alebo akákoľvek iná mena, ten najmenší peniaz, pokiaľ bude na svete, brat bratovi ho bude závideť. A preto si myslím, že keby proste peniaze zmizli z povrchu zemského, že by neboli ľudia proste limitovaní tými peniazmi, že by sa nenaháňali za nimi kvôli existenčným problémom a takto.
Pozrite sa.
Užívali by proste dary života, proste potrebujem,
chápem,
idem, zoberiem
si. Ja chápem, čo hovoríte, len bohužiaľ, tá závisť tu vždy bola na Slovensku. Teraz sa bavím o Slovensku, bavím sa o Čechách. Bolo to vždy, aj za komunistov, tá závisť bola strašne veľká, pretože bol tu nedostatok. Vždy áno. Bol umelo vytvorený nejaký nedostatok. No, veď, rifle neboli, to nebolo podplutové, ja neviem, tam kozačky za 1000 korun, proste furt somariny, robíte kabát za 2000 korun za celý plat, takéto veci, aj rifle, ja som mesiac, 5 týždňov som robil na jedné rifle, som brigádoval jak blázon, hej. A nič nižšie som si za to výplatu nekúpil. Vždy bol vyrobený, a teraz, dobre, teraz tovar je, hej, komunisti vyrobili, nie sa tak v tovare, ľudia mali peniaze, niektorí aj viac. Teraz tovaru je plno, zase nie sú peniaze, ale vždy je vytvorený umelo nejaký nedostatok.
Áno.
A poviem vám, žil som v krajine, kde určite závisť existuje, ja neviem, že neexistuje, ale je v tak minimálnej forme, aj, že tak minimálne sa prejavuje, že si to ani nevšimnete. Ale dôvod je ten, že ľudia nemajú všetci veľa. Hej? Keď to prepočítame teraz na súčasnosti, to na eurá, nemá každý 5000 výplatu, to nie je pravda. Ale keď on dokáže slušne žiť z tisícky, hej, on nezávidí tomu, kto že má 2000, keď on vie, že z tej tisícky vyžiť v pohode. Hej? Proste tam ide o to, že je umelo vytvorený nedostatok. Rozumiete?
Áno,
a preto si Slováci závidia. Ja som si tiež myslel, že proste to je nejaká naša vlastnosť, ale potom pozerám, Maďari sú takí istí, Poliaci sú takí istí, Češi sú takí istí, Rusi sú takí istí, Ukrajinci sú takí istí, Bielorusi takí istí. Hej. Všetky tieto postkomunistické krajiny, tí ľudia sú takí, a nie je to tým, že sme Slovani, alebo Maďari, to je detto. Hej, to je úplne to isté, hej. Nemajú so Slovanmi nič spoločné. A vo všetkých týchto krajinách za toho socializmu bol vytvorený nedostatok niečoho a teraz je tiež. Rozumiete to? Presne, ako hovoril tento pán Paška pred vami. Hej, ako robíte v Kauflande na Slovensku, máte 4 kila, robíte v Nemecku, máte 1500, alebo ja neviem. Hej,
hej.
Rozumiete? Hej, takže ten istý tovar sa predáva v tej istej mene, len ste proste na iné. A tu je to umelo vytvorené. To je to umelo vytvorené. A čokoľvek vám nejaký ekonómovia, múdne reči a toto bude 2 hodiny vysvetľovať somariny, nie je to pravda. Je to umelo urobené. Hej? A keď na to ešte ľudia zatiaľ neprišli, tak ako majú smolu. Lebo keď prejdete za tie hranice, hej, tak rozumiete, ja prídem do Rakúska, hej, ja neviem, pred 2 týždňami, ja som to minule vravel, pozerám, v Paštekárove, tam v Bratislave, nafta 1,38, prejdem 5 kilometrov, hej, tam, kde nie je minimálna mzda 320 eur, a je 1,25. Rozumiete? Hej? Tak ako o čom sa bavíme? Chápete, o čom sa bavíme? Bavíme sa o tom, že zase niekto potrebuje vytiahnuť čo najmä z ľudí peniaze, aj keď sú, povedzme, keď tankujú. Hej? Vysoké DPHčko, drahé potraviny, toto všetko je urobené umelo. Takže možno ja by som nezatratil peniaze, lebo pozrite sa, tu je, ja vám to tak poviem, ja sa na to tak pozerám. A povedzte mi, či súhlasíte alebo nie. Mne je úplne jedno, keď niekto poctivou prácou si mesačne zarobí 20 tisíc, hej, alebo 100 tisíc, hej, alebo 2 tisíc. Hej. Ale ide o to, že ten, kto si svojou poctivou prácou zarobí to najmenej, to je tá minimálna mzda, aby mohol slušne žiť. To znamená, aby pracoval 40 hodín týždenne, alebo 38, 36 podľa toho, hej, ale nech je 40, na to sme zvyknutí, a nech z toho môže normálne žiť. Hej. A všetci ostatní, keď je šikovnejší alebo proste vyrábí viac alebo je ochotný robiť 80 hodín, tak nech má 3-krát toľko, 10-krát toľko. Ja v tom nevidím problém. Ja vidím problém v tom, že väčšina obyvateľstva za poctivú prácu nedostane zaplatené to, čo by mali dostať.
Áno, život.
Hej. A toto som vám vravel pred hodinou. A toto vytvára v ľuďoch, vyťahuje z nich to zlo. Tú závisť, tú chamtivosť. Viete, možno ten človek nie je chamtivý, možno iba chce naozaj tú tisícku, aby mal, a viete, aby mohol normálne žiť. Lebo tiež by ste sa nejakým spôsobom vy neburili, keby ste mali tých 1200, 1500 eur dneska. Rozumiete? Tak by ste si povedal, že fajn. Nepotrebujete jazdiť v Porsche alebo vo Ferrari. Je to tak?
Áno. No,
a 99% ľudí je takých, že nechcú v tom Ferrari jazdiť. Oni chcú slušne žiť, starať sa o svoje deti a proste žiť. Nie len otročiť. Takže ja pravím, ja osobne sa nemyslím si, že je problém v peniazoch. Problém
no to
je
si ani ja nemyslím, hej.
V tom prerozdeľovaní tých peňazí.
Tam, hej.
Lebo rozumiete, pokiaľ na čo mne je 100 tisíc, hej, na úkor toho, aby ste vy mali iba 300. Hej. Rozumiete, to je nenormálne, pretože jedného dňa vám prepne a ma šľahnete po hlave. Možno to bude zajtra, možno za 3 roky, ale raz sa to stane. Hej. Keď mne by možno stačilo úplne s prehľadom 10 tisíc a vy by ste mali tisícku a ďalší ostatných ľudia by mali tiež tisícku. Rozumiete? A ja si myslím, že tam je problém, že to prerozdelenie za vlastne prácu je nespravodlivé. Je to nefér celé.
Hej, je to pravda, máte pravdu, no? Hej. Je to tak.
Takže tento systém nech už je akýkoľvek, ale proste ja, čo som, rozumiete, ja som žil skoro väčšinu života v zahraničí, ja väčšinu života som žil v zahraničí svojho a všetci, ktorí sú zahraničí a počúvajú zahraničí, vedia, o čom rozprávam. Hej, ako nikto nevrie, že je to tam optimálne, že je to super, alebo ja neviem, čo, ako nie je. Samozrejme, všetci, aj oni majú svoje problémy, lenže nemajú tieto existenčné problémy.
Áno, veď to je to. No.
Rozumiete? Hej. Tam si myslím, že tam je niekde ten pes zakopaný. Dobre, dáme si krátku pesničku a prejdeme na e-maily, pretože vám tu naskákali nejaké otázky.
Dobre.
A neviem, za nejakých za 4 minútky sa vrátime.
Georgia, Georgia, the whole day through, and just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, on my mind, on my mind, on my mind. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr.
Tak, vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Prejdem na nejaké e-maily, ak dovolíte, lebo je toho tu dosť.
Pokúsim sa odpovedať.
Dobre, Ivan píše, že a toto sú, viete, už pred hodiny aj niečo, že pani povedala to, čo nás všetkých trápi. Viem, že povedala, čo na srdci, čo má na srdci, ale sa musím postaviť a ísť proti tomu skorumpovanému režimu. Držím jej palce a takisto aj vám, a píše Ivan z Veľkej Lomnice.
Ďakujem, sama to ale nedokážem, takže naozaj vyzývam všetkých, aby sa proste pridali, lebo proste same sa nič nespraví.
Marek z Paštechárova, tak sa píše, píše, že ako tak počúvam pani Janku, aj mne je doplaču, sám to vidím na mojich rodičoch, čo celý život tvrdo makali a žijú z dôchodku 350 eur. No to sú tí šťastnejší, Marek. Zaplatia nájom, energie, šeky a ostatné, pokakaných 50 eur na stravu, čo sú necelé 2 eur na deň. A chcem len pripomenúť, že si treba uvedomiť, že Rudolf Vaskinich, akýkoľvek challenge, toto tvrdí celé roky, tu prebieha genocída slovenského národa po čiastkách. Dá sa povedať, že tento režim je zločinecký na úrovni fašizmu. Národ sa ešte neburí, lebo jeho jedna časť, elita a papaláši, je vydržiavaná zámerne v blahobite a bude slepo chrániť tento systém. No dobre, s tým sa nedá veľmi nejak nesúhlasiť.
Môžem sa k tomu vyjadriť? Áno. Slepo bude chrániť tento systém iba vtedy, keď ľudia budú zase ticho. Keď si každý treba spovie, možno k voľbám, či už je to, hovorím, Europarlament, alebo možno parlamentné voľby 2016 roku, keď si každý povie, že alebo príde len 20% a každý bude na to, poviem to tak, že kašľať, tak jasné, že tam zase budú, jasné, že nás budú ďalej zdierať. A ja už hovorím, ja už nechcem žiť proste tento život. Ani ja nechcem ho žiť, ale ani vy ho nechcete žiť. Nikto z nás ho nechce žiť. Tak pre Boha treba naozaj niečo urobiť. Treba prísť k tým voľbám. Pre mňa, za mňa, ja normálne, keď môžem, ešte pokiaľ mám trošku času, lebo strašne veľa mám ešte myšlienok, čo by som vám chcela povedať. Ja to chápem, že možno motám dve na tri, ale pokúsim sa urobiť taký zásadný nejaký, ani nie, že záver, ale ešte jednu myšlienku. Ešte raz opakujem, proste tá naša strana sa volá Priama demokracia. Ona nevznikla do počtu k nejakým ďalším, čo tu máme, 158 alebo koľko tu máme strán. Ona vznikla zo zúfalstva. Vznikla z ľudí, ktorí sú tak strašne, ja to musím povedať škaredo, nasratý, ale tak strašne, že už proste odmietame žiť tento život. Pretože nech robíte čokoľvek, nech môžem mať 2-3 roboty, stále je proste človek bez peňazí. Furt vás niečo paralizuje, niečo vás zráža k zemi. A ja vás prosím všetkých, aby ste sa proste zobudili. Jaj. Jednoducho, v našej strane, v priamej demokracii, je možné vytvoriť rôzne sekcie. Napríklad jedna sekcia je to, čo tu nás zastáva, poviem, nie že iba on, samozrejme sme s tým stotožnení. Zastáva proste zobrať tú moc z rúk politikov a dať ju do rúk ľuďom. Takže nebojte sa toho, proste otvorte tie ruky, čiahnite si potom, na čo máte proste právo a nárok a nekrokujte proste tam, kde vám niekto niečo káže alebo prikazuje podľa ústavy Slovenskej republiky. Ja teraz to neviem presne definovať, ako to je, ale každý človek dokonca základno, či ako sa to správne formuluje, proste našou povinnosťou občianskou a ľudskou je to, aby sme sa postavili proti režimu, ktorý nás proste zráža k zemi, diskriminuje a ja neviem čo všetko a proste celé je to tu zlé. Ja nerada používam politické výrazy, pretože chcem, aby mi rozumeli úplne obyčajní ľudia, tí najobyčajnejší, nejaká chuderka babka z Hornej Dolnej, 80-90 ročná. Ja nepotrebujem rozprávať slovami politikov, ktorí majú diplomatické školy a ja neviem, aké, viete, hovorím, ja byť v parlamente a mať tú možnosť tých kontaktov a proste ja tam nesedím na zadku a nehrajem, alebo neluštím jak pani Tománová krížovky, alebo nehrám sa s mobilom, alebo nespím za 3500 eur. Ja by som lietala, behala po celom svete a riešila proste veci, riešila problémy. Pýtala by som sa ľudí, pre mňa, za mňa aj v Afrike, alebo na Honolulu, mne je to jedno. Išla by som proste, riešila by som tieto veci, pýtala by som sa ľudí, jak sa máte, čo vám chýba, čo chcete zmeniť. Chcete zmeniť toto, 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 dobre. Ako sa to dá, ako je to u vás v krajine možné, tak to tak urobte. Máte tam predsa ľudí, ktorým buď veríte, alebo neveríte, tak tých, čo im neveríte, zomknite sa všetci spolu a zraste ich k zemi. Jednoducho, oni tam nemajú čo robiť. Tí politici tam nemajú čo robiť, takýto. Ja by som dokonca politiku ako takou politiku ani nenazývala. Ja tu mám milión papierov pred sebou, čo by som vám mohla čítať, alebo proste zverejním tie články, zavesím to na Facebook. Nemám s tým najmenší problém. Jednoducho, ja by som ani vládu nenazývala vládou, pretože si myslím, že v 21. storočí nemá čo jeden človek druhému vládnuť. Proste nie. Na čo? Ja by som vládu ako takú nazvala, to by som zrušila celé a proste dala by som, že správa krajiny alebo správa štátu, proste neurčito. A do parlamentu by som posunula tých ľudí, ktorí proste naozaj majú eminentný záujem a o radikálne zmeny a proste vysačkovať to tam všetko. A ešte viete, čo poviem, aby som to stihla? Strašne mi je ľúto. A strašne si želám, aby tí, čo politikov chránia, tí SBS-kári a proste kukláči a ťažkohodenci, ktorí idú proste do tých demonstrácií a proti nám, aktivistom alebo demonstrantom, tam proste používajú, ja neviem, násilie. Ako, uvedomte si, prosím vás, aj polícia, možno, že ma zajtra zavrú, ja neviem.
Nikto vás nezavrie.
Ale je mi to fakt jedno. Proste aj tí policajti, aj tí, veď aj vy ste ľudia, aj vy máte doma mami, otcov, ja neviem, súrodencov, možno, že čakáte na to, že vám, ja neviem, rozkopnú dvere, sociálka a vám zoberú deti, možno až toto potrebujete, ja fakt neviem. Tak prosím vás, nespíte, zobuďte sa všetci a žijme proste normálny život. Ako hovorím, je to jedno, či to je s peniazmi alebo bez peňazí, ale charakter človeka musí byť na prvom mieste. Keď aj mám tú možnosť proste si zobrať čokoľvek, ale zoberiem si len toľko, koľko potrebujem. A myslím si, že keby peniaze na svete neboli, nebola by ani chamtivosť, pretože ľudia by nemali dôvod ani zabíjať, ani vraždiť pre 20 eur, pre 10 eur. Nedobili by tam človeka. Ešte chcela som možno aj k romskej otázke by som mala čo povedať, ale som aj dosť rozrušená, možno, že to ani nezvládnem, neviem. Ale mám aj v tomto jasno. A proste ja fakt už neviem, ja aj život položím, mne je jedno. Len aby sa to proste niekam pohlo, lebo takto, keď to pôjde ďalej, keď toto dovolíme, proste ďalšie 4 roky a ďalej, to bude, ako, čo bude z tých našich detí, čo bude z tých našich vnúčat a budú vôbec vnúčatá? Veď deti sa nerodia. Proste z mužov, z mladých mužov sa stávajú impotenti, pretože sú od rána do večera 16 hodín vo firme, pri počítačoch. Ja neviem, v jakých možno, no vo fabrikách už ani nie, lebo tiež tu mám niekde vytlačené, čo koľko fabrík sa porušilo a akože prečo, z akého titulu. Ja aj mám vypracovanú štúdiu, ktorú by som vám mohla normálne dopodrobna prečítať. Ďalšie 3 hodiny by sme sa tu mohli o tom baviť. Ja hovorím, tiež som mala trošku trému, možno, že som nehovorila až tak otvorene, ale prosím vás, všetkých vás prosím naozaj, skúste sa zamysleť nad sebou, nebojte sa hovoriť o tých problémoch, ale nie len hovoriť, ale aj urobiť niečo preto. A keď nemáte trebárs možno odvahu prísť tak, jak ja som prišla sem a proste niečo riešiť, tak aspoň choďte prosím k tým urnám a hoďte tam proste ten hlas, ale určite nie týchto, čo sú súčasní politici, ale úplne niekoho nového, proste s novým, zdravým zmýšľaním, s čistým charakterom a proste ja neviem.
Máme telefonát, ja ho vezmem. Dobrý večer. Moment. Teraz, dobrý večer.
Dobrý večer, sa vám. Zajím vás, pán moderátor, môžem rozprávať?
Áno, počkajte chvíľku, nech si tá pani sluchátka. Tak, hovorte.
Áno,
má. Dobrý večer, prajem. Zdravím vás, pán moderátor, vašeho hostia. Viete, je mi trošku ľúto tej pani a mám 58 rokov. Chcel by som ju trošku upokojiť, lebo mám na určité veci iný názor. Proste tu sa stala taká vec, pani, že po 89. roku komunistickí papalaši rozkradli celú krajinu a teraz ich deti sedia v parlamente aj v Bruseli, ešte báci a tak ďalej. A tu treba urobiť jednu vec. Pokiaľ sa všetci nezideme z Bratislava pred Národnou radou, kto čo môže, lopaty a proste, ak bude treba aj zbrane a vniknúť do parlamentu a ich sa mať vytrepať. Toto je jediná možnosť. Ináč, ja by som poradil tej pani ešte jednu vec, že som bez peňazí si neviem predstaviť spoločnosť bez platidla, ale bez funkcie poslanec si dokážem predstaviť túto spoločnosť. Znamená, že som za to. Ísť tam pred tú Národnú radu všetci a ich proste vyťahať tam za kravaty von a sa a ich súdiť verejne na námestiach a zrušiť funkciu poslanie. Ďakujem vám veľmi pekne, pán moderátor.
Aj my ďakujeme.
Dobrú noc.
Dobrú noc, majte sa krásne.
Ďakujem veľmi pekne a ja aj za otázku alebo za komentár, aj za to upokojenie. A viete, ja nemám rada násilie a preto sa hovorí také porekadlo je, že dúfam, že to poviem správne, múdry král vyhrá vojnu bez boja. Takže ja preto nechcem, aby ľudia, ako ja to chápem, demonstrácie a proste protesty, je to istá forma ako protestu, že už ľudia nevedia, čo majú ako riešiť, ale práve tuto ja vidím cestu a hovorím, nechcem silou, mocou ako tlačiť, že my priama demokracia, aby ste si nemysleli, že my sme nejakí ďalší, ktorí sa idú nabaliť. Určite by som nenapísala proste takéto myšlienky, takýto projekt Svet bez peňazí, keby som proste tie peniaze nepotrebujem ich k životu. Jednoducho vedela by som žiť aj bez nich, úplne normálne, slušne, bez nároku na čokoľvek. No, to je skrátka na dlho.
Dobre, máme nejakých 12
minút. Jednu, proste, že tá cesta je naozaj dostať normálnych ľudí do parlamentu a odtiaľ potom týchto súčasných vlastne tými voľbami vytlačiť. To je celé a jednoduché. Takže
no, takto. Jasne, že to je jednoduché. To je jednoduché. Lenže, čo poviete tým ľuďom, ktorí budú vlastným telom a životom a brániť, povedzme, Fica, hej? Alebo KDH, alebo kohokoľvek. Rozumiete? Tí ľudia sú presvedčení, že tam tí politici sú super.
Áno, môžem?
Jasne.
To sú presne, čo som povedala, tí ochránkári, alebo ja neviem, SBS-kári, alebo ako im hovoria.
Viete čo, policajti možno nie sú tak vymletí v takom množstve, ano, ako je normálne obyvateľstvo, pretože ten policajt predsa len vidí, čo sa deje v tej spoločnosti. A takisto, kohokoľvek ste spomenuli, ten obyčajný človek je zaslepený, bohužiaľ.
Áno, je zaslepený, ale ja dúfam, že aspoň trošku som nejakým spôsobom otvorila tým ľuďom oči a v podstate aj čo sa týka, viete, robiť, dať si čierne okuliare slnečné a robiť tam zo seba proste ako frajera ťažkého a chrániť svojim telom takéhoto proste darebáka nejakého, ktorý, a pritom on sám, možno ten SBS-kar, alebo ako sa im hovorí, ochrankár, možno, že on sám má problémy. Nehovorím, že možno úplne také, že existenčné, ale určite tiež nemôže vyskakovať hore-dole a jeho rodičia, alebo babka, detko, môže mať tiež 150-300 eur
aj tomu,
na milión percent.
Aj tomu policajtovi a deti sú okrádané v tejto chvíli.
No, veď to.
Ich budúcnosť je... Tak vaše decka, moje decka, tak decka toho policajta sú takisto ich existencia je v ohrození, ich budúcnosť je v ohrození. Ej? A to, že či on si to uvedomuje, alebo nie, alebo za šestovák, proste je ochotný tam šaškovať a brániť teda ľudí, ktorí okrádajú jeho deti o budúcnosť, to je zase len jeho rozhodnutie. Rozumiete?
Áno, veď
a
toto
u mňa
hovorí,
žiaden argument od policajta absolútne neuspeje, že ale je to moja práca, ale ja musím vykonať rozkaz. No nemusíš.
Nemusí. Práve,
viete, ani to robiť nemusíš. Hej. Hej, určite nie pre takýchto ľudí. Hej. A ani tie. Dobre, máme 10 minút, ja prejdem nejaké e-maily, prosím vás. Hej.
Ešte by som chcela jednu vec povedať na toto, Margo. Ja teda nebola som na vojne, lebo však som žena, ale viem, že vojak alebo policajt alebo proste takáto nejaká šarža môže aj proste nižšej hodnosti, keď vidí, že proste ten veliteľ alebo kapitán alebo generál proste robí nejaké somariny, proste niečo, čo je v rozpore so zdravým rozumom, tak viem, že môže zasiahnuť aj proti tomu. Ja sa strašne čudujem, prečo toto neurobia proste policajti, prečo tam chránia toho ministra
spravodlivosti. Neurobi to, pretože že pôjde do basy. Lebo...
Čoho sa bojí, že má 500 eur, 600 eur, ako pre Boha živého, veď halo, zobuďte sa, prosím, strašne prosím.
Dobre, môžem prejsť na tie e-maily?
Môžem, áno, jasné.
Máme 10, 9 minút, 7, hej. 8 máme, hej.
Dobre.
A niekoľko poslucháčov, ja som si asi 3 rozklikol, píše, a to je poslucháč Čech, ktorý píše, a ja s tým celkom súhlasím, že a ako budeme bez peňazí motivovať ľudí, aby vytvárali hodnoty? Peniaze ako také nie sú zlé, je to nástroj zmeny, ale zlé je urobený monetárny systém a ľudia nie sú na úrovni, aby tu nebol monetárny systém. Aj keby vďaka tomu, že sú na dne, dokázali takto fungovať, tak to aj tak v ďalších generáciách zdegeneruje zase chamtivosť. A to isté písal ďalší poslucháč, že problém nie je v peniazoch, ale vo finančnom systéme, ako ano, sú prerozdeľované a ako sú nastavené hodnoty. Hej. No a tiež, samozrejme, niektorí poslucháči píšu, nemám čas všetko čítať, že existujú harmonické svety bez peňazí, hej, aj v dnešnej dobe. Je tam ten Venus projekt a malé komunity sú schopné, pokiaľ tak fungujú, alebo teda pokiaľ sú tam čestní ľudia, tak dokáže fungovať aj bez tých peňazí. A píše pán Karáčen, tak to prečítam. Aj. Pozdravím Slobodný vysielač s Norom Lichtnerom a Jankou Ľahkovičovou. Pani Janka pochopila, o čo ide strane priamej demokracie, že hlavnou myšlienkou je prenesenie rozhodovania, ale aj zodpovednosti do rúk samotných občanov. Pani Janka bola trochu zaskočená otázkou, ako to chce strana priamej demokracie realizovať. Samozrejme, ak bude možnosť, rád to odprezentujem aj v Slobodnom vysielači. Spomenula švajčiarsky systém, ktorý predstaví určitý model občianskej samosprávy a o to ide postupne prijať prechodný a spravodlivý referendový zákon s príslušnými pravidlami ľudovej iniciatívy a ľudového hlasovania. Neznamená to zánik parlamentu ani dokonca politických strán. Parlament robí mrvenčú legislatívnu prácu, ale pod drobnohľadom občanov, ktorí môžu zakročiť vždy, keď to uznajú za potrebné. Politické strany, keď nebudú mať výhradnú moc, budú robiť iba servis pre občanov. Dokonca si myslím, že by to mal byť bezplatný servis. Ak Boh dá, v pondelok prídem do klubu SV. No však, jasne, pán Karáčan tu má byť v pondelok po obede u kolegu.
Preto som nechcela rozoberať túto moc tému, lebo som vedela, že sem príde pán Karáčan, no a môže sa úplne suverejne k tomu vyjadriť.
Dobre, toto je na mňa. Braňo píše, že Noro, prepáč, ale tiež si trošku ovplyvnený dualizmami. Prečo všetko, čo popiera kapitalizmus alebo voľný trh, musí byť automaticky označené ako socializmus alebo komunizmus? Nepočul si ešte o zdrojovej ekonomike. Viem, že to väčšine ľudí príde ako utopia, ale veď sa tu od začiatku bavíme o zmene myslenia celej spoločnosti a malej zmeny nás toho, čo tu máme, nedostanú. No, nie som ovplyvnený dualizmami, aj keď si to možno myslíš. Problém je v tom, že to, čo tu prezentovala pani Janka s tým, čo sa prezentuje v paliciach tvojich spoluobčanov, Braňo, hej, je asi 380 rokov od seba. Hej, a treba nájsť spôsob, ako... Lebo toto je jeden extrém do druhého. Aj? Proste, áno, fajn, v malých komunitách to funguje, v 5 miliónovej krajine to fungovať dnes nebude, keď sa na hlavu postaviš, aký by si im to dal rozkazom. Ale dajú sa urobiť kroky a malé komunity môžu ísť svojim príkladom, aj príkladom, pretože Slovákovi môžete vy rozprávať, čo chcete. Aj? A pokiaľ to neuvidí fungovať, aj, tak sa toho veľmi nechytí, lebo je proste klapky na očiach a on chce to, čo je teraz, on si myslí, že toto je to najsamsprávnejšie. Ale malé komunity, pokiaľ dokážu ukázať ostatným, že sa to dá, tak sa to behom jednej, dvoch generácií dá. To sa dá urobiť, to nie je problém. Ale je potreba pár tisíc nadšencov, ktorí ukážu tomu zbytku, že to tak funguje, že sa to dá fungovať. A nemusíme to nazývať ani komunizmus, ani nič. Môžeme to nazvať iba, proste môže to byť len normálna spoločnosť slušných ľudí. Hej? Ja s týmto problém nemám. Ale nikto to musí začať robiť a musí to byť schopný tým ostatným ukázať. Hej? A tí ostatní, pokiaľ nie sú nezmýšľajú jak títo sociopati, tak im ten spôsob života nebude cudzí. Ja si nemyslím, že bude. Ale naozaj tu niekto musí niečo začať robiť.
No len ešte by som k tomu možno trošku reagovala, že pokiaľ, viete, lebo teraz sme na takom prelome, že proste žijeme nejaký život a chceme zmenu na niečo iné. A teraz, viete, ako na tom prelome proste za tých existenčných problémov tvoriť niečo iné. Proste ľudia už nemajú silu. Ja toto, že som proste ma napadla myšlienka svet bez peňazí, to bolo naozaj už takého ako z čistého zúfalstva, ale to neznamená, že ja som tu a nikto ďalší proste nemôže prísť s nápadom. Každý jeden Slovák, každý jeden človek na zemeguli môže mať milión nápadov a ja budem strašne rada, keď sa proste stretneme, ako sa hovorí, pod jednou strechou a proste porazíme tento zlý systém, ktorý teraz funguje, aby proste nefungoval. Nech sa to zmení na čokoľvek iné. Ja teda rozmýšľam v takej línii, že proste čestnosti a slušnosti a takto. Takže každý jeden človek môže mať nápad, môže mať myšlienku, hoci len možno ju nevidí, až neviem kam reálne, ale každý môže mať nápad. Samozrejme, nie je zase nejaké hlúposti, len aby bol zaujímavý, ale naozaj proste k meritu veci niečo. To nielen, že ja som sem prišla a svet bez peňazí. To je to, čo mňa napadlo vtedy a jak som to cítila, ale môže niekto prísť s nejakým iným nápadom. Veď na Facebooku tam kopa ľudí píše rôzne príspevky, ako nechcem naozaj nikoho uraziť, ale viete, na Facebooku napíše taký príspevok, hen taký, stále to tam proste dávajú, ale keď príde na lamanie chleba, tak ja neviem, možno na taký protest príde 20 ľudí, ale na Facebooku sa ich prihlási 5 tisíc alebo 2 tisíc. Takže o čom
no,
to potom
vám,
je?
Tu, no, ale tak to vám ako, ja hovorím.
Ako rozumiete. Pokiaľ som za počítačom a cítim sa bezpečný, tak ako som OK. A keď mám ísť proste niečo na verejnosť povedať.
Áno, Slovák spoza bučky, no. Bambitko do chrbta strelí.
No nie, proste ja sa nebojím, hovorím.
Inkognito, aj ako takýto sme. A tých pár ľudí, ktorí sú ochotní teda byli so svojím ksichtom aj so svojím menom, sú považovaní za šialencov. Zlatica píše, že ahoj Noro, dobre povedal ten pán na margo poslancov, zrušiť ich zastupiteľská demokracia je obrovský podvod. A Stano píše, že v Košiciach som videl policajné auto s nálepkou slobodného vysielača, tak ich pozdrav na budúce, keď ich uvidíš. Pozdrav, ich pozdravujeme aj odtiaľto. Dobre, k ostatným, veľa ste rozprávali, nedostali sme sa k ostatným mailom, bohužiaľ. Ešte, než skončíme, už udiera polnoc, vy kandidujete, teda nech sa vrátime teda k tej podstate, kandidujete do Europarlamentu. Čo tam mienite presadzovať teda?
V podstate kvôli tomu, kvôli čomu som sem dneska prišla, viete, poviem to len možno jednou vetou. Celý svet je strašne prepolitizovaný a politici podľa môjho názoru, tak ako to ja cítim a ako to vnímam, oni nevymyslia nikdy nič, niečo normálne pre ľudí. A preto budú vymýšľať 1 500 000 ďalších zákonov, nariadení, príkazov a obmedzení a neviem čoho všetkého. A nás, obyčajných, proste jednoduchých ľudí, to bude stále len zrážať k zemi. Ja chcem, aby si toto všetko ľudia uvedomili a ja, keď by som sa dostala do toho Europarlamentu, nechcem tam ísť proste pre peniaze alebo pre nejakú slávu alebo, ja neviem, pre nejaké výhody. Proste chcem tam ísť preto, aby som tam presadila ľudskosť a jednoduchosť. poviem to tak, že v politike, hoci politiku nemám rada, ale teda už keď som v nej, no tak to tak poviem. Skrátka, jednoduchosť riešení presadiť a nie žiadne komplikované zmluvy, ktoré sa aj tak nedodržiavajú. Proste zmeniť ten systém nejako. Musíme niečo urobiť, aby sa to proste pohlo niekam ďalej, aby to nebolo tam, kde to je, lebo proste máme po chlebe potom všetci. Ja už neviem, dúfam, že som nejak aspoň trošku načrtla. Hovorím, nemusí to byť svet bez peňazí, nech je to nejak ináč. Ak má niekto iný nápad, treba s tým ísť von, netreba sa bať a proste treba sa, dajme tomu, na nás nakontaktovať. A pán Karačoni je oveľa skúsenejší v politike ako ja. Ja sa ani za političku nepovažujem. Ja tiež by som to celé zrušila, celý parlament. To vôbec netreba. Tam možno stačí 10 ľudí, ktorí by to, poviem to tak, že riadili. Ale nie, v žiadnom prípade nie na úkor iných ľudí. A vôbec už nie je tak, že sami seba obohacovať sa. Preto ja proste chcem tým povedať, že ten svet bez peňazí, že by som to proste nerobila tak, ako to robia súčasní politici, že nachabrem pre seba a druhý ma nezaujíma. Proste nie. Ináč. Jednoducho ináč.
Dobre, pani Lachkovičová, ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem aj ja poslucháčom, aj že som dostala proste priestor. Ďakujem.
V poriadku. A dobrú noc vám prajem. No a s vami, s poslucháčmi sa rozlúčim slovami Jozefa, ktorý to možno celkom dobre vystihol. Píše nám, že keď sa nám pokazí vodovod, tak hľadáme odborníka, inštalatéra. Keď ochorieme, hľadáme lekára. Keď potrebujeme ľudí na riadenie štátu, dáme prednosť ukecaným debilom, ktorí nemajú ani šajnu o tom, ako sa štát riadi. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc. Gonna make it right. And as I turned up the collarboard, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's the one I want you to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. Close your mind, that makes
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.